Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, tačno je 6:30, u stvari ako ćemo baš da budemo skroz precizni, evo ga, sada je već 6:31. Ja sam Miša Stojiljković i bit ću sa vama sve do 10 sati zajedno sa Bojanom Tupekčić i Aleksandrom Kostićem. Zajedno ćemo se potruditi da vam ovo nedeljno jutro bude što zanimljivije i informativnije, a nadam se da će tako i biti. Pripremili smo nekoliko zanimljivih uključenja, jer se širom naše zemlje dešavaju vrlo zanimljive manifestacije koje želimo da vam približimo i dočaramo. U Velikom Gradištu počinju Carevčevi dani, u Vršcu Međunarodni festival folklora Vršački venac, a u susednoj Mađarskoj, blizu granice sa Srbijom, u Morahalomu, otvara se Srpski kulturni centar, pa ćemo uživo odande čuti i od kolege Tonija Bedalova kako sve protiče. Sumirat ćemo kako je protekao Exit, jedan od najposećenijih, ako ne i najposećeniji od kada se ovaj festival organizuje, a ima tome 19 godina. Čućemo i kako ovog jutra, ja mislim da je već sada u toku akcija sakupljanja otpada posle Exita, čućemo dakle kako teče ta akcija. A kao i svakog ponedeljka, bavimo se i temom bezbednosti na internetu. Danas je u fokusu plaćanje karticama preko interneta. Kao i dosta često, bavit ćemo se nekim poljoprivrednim temama vezanim za kvalitet malina između ostalog, ali ćemo čuti jednu zanimljivu reportažu o porodici koja ima plantažu lavande i smilja. Ali nećemo baš odmah da otkrivamo sve adute, već ćemo vas pozvati da budete uz Radio Beograd sve do 10, dokad traje današnji i jutarnji program. 24 minuta je do 7 sati. Temperature ovog jutra u Srbiji ili 17, ili 18, ili 19. Uz svega nekoliko izuzetaka, a oni su Negotin gde je 21 stepen i Vranje gde je 20, odnosno Sjenica sa 14 stepeni. 17 je trenutno u Subotici, Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu i Kikindi, kao i u Požegi. 18 stepeni je u Banatskom Karlovcu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, u Kuršumliji, u Kruševcu, u Zaječaru, u Kraljevu i u Velikom Gradištu, a 19 je u Valjevu, Beogradu, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Ćupriji, Nišu, Leskovcu i Dimitrovgradu. Jadranka Zeba Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda preneće nam kakva je prognoza vremena.
U Srbiji danas promenljivo oblačno, svežije, u većem delu uglavnom suvo, u južnim krajevima povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni. Najviša temperatura od 25 do 30 stepeni. Krajem dana i tokom noći na severu i zapadu jače na oblačenje sa kišom. U Beogradu danas promenljivo oblačno, malo svežije, suvo. Vetar će biti slab do umeren severozapadni i najviša temperatura oko 28 stepeni. U toku noći novo jače na oblačenje sa kišom.
Dakle, još osveženja stiže tokom noći, a sutrašnji dan još malo svežiji od današnjeg. Doduše, danas će biti vrlo prijatnih, čuli ste, 28 stepeni, ali zbog ovih padavina valja snimiti situaciju na putevima, a ko to zna bolje od Automoto Saveza Srbije, odakle nam se javlja Tanja Jovanović.
Još jedna promjena vremena donela je teže i zahtevnije uslove za vožnju. Pored mokre kolovoza koje donosi kiša, vožnju usporava i smanjena vidljivost koja je karakteristična za deonice koje su zahvaćene jakim pljuskom, a podsjećamo vozače da je sa prvim kapima kiše kolovoz najklizaviji. Saobraćaj je umerenog intenziteta, što je karakteristično za početak još jedne radne nedelje u julu. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 12. jula predviđeni su radovi na zameni spojnica u sklopu Zrenjaninske petlje na delu magistralnog puta Novi Sad-Zrenjanin na izlazu iz Novog Sada, zbog kojih će se u prvoj fazi radova u smeru ka Zrenjaninu saobraćaj odvijati preticajnom, a u drugoj voznom trakom, dok se saobraćaj u smeru ka Novom Sadu odvija nesmetano. Zbog oštećenja na mostu preko Tamiša postavljena je saobraćajna signalizacija na koju treba obratiti pažnju. Završeni su radovi na Ibarskoj magistrali kod mesta Meljak, ali obratite pažnju kod Rušnja, jer vas na ovoj deonici očekuje usporena vožnja. Zbog radova na hitnoj popravci kolovoza regionalnog puta na području Kruševca između Pepeljevca i Velike Vrbnice, u vremenu od 8 do 17 časova saobraćaj se u potpunosti obustavlja. Zamena oštećenih delova asfalta između Leskovca i Vlasotinca uticala je na usporeniju vožnju neizmeničnim propuštanjem vozila. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema podacima Uprave granične policije, vreme zadržavanja na našim putničkim terminalima kreću se u intervalima od 15 do 20 minuta. Međutim, ne treba zaboraviti da se sa početkom nove radne nedelje povećavaju zadržavanja na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom, koja vrlo brzo prelaze u višesatna zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija.
Su ali pak znam
RTS predstavlja album tradicionalne narodne muzike Anđele Subotić Nije zlato sve što sija. U prodaji. CD Vesne Dimić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, Veliku i malu decu. U prodaji. Eko.
Tačno je 15 do 7, vreme je za prelistavanje jutarnje štampe, kao i krstarenje po domaćim internet portalima. Mnogo je toga zanimljivog ovog jutra što bih želeo da vam prenesem. Nadam se da ću uspeti u svemu što sam pronašao, dakle, mnogo dobrih tekstova. Evo ovako, krećemo od politike koja je na naslovnoj strani kao najvažniju informaciju donosi vest o vanrednim parlamentarnim izborima u Grčkoj. Ubedljiva pobeda Mitsotakisa za Novu demokratiju opredelilo se 39,8% birača, dok je za Sirizu glasalo 31,6%. Doskorašnji premijer Cipras rekao je da prihvata presudu naroda. Prema istraživanju sprovedenom u 7 evropskih zemalja, u Francuskoj, Nemačkoj, Poljskoj, Letoniji, Ukrajini, Srbiji i Rusiji, stanovništvo se više plaši Amerikanaca nego Rusa, tako bar glasi naslov. Da od Rusije ne treba strahovati, smatra 73% Srba, 65% Nemaca i 50% Francuza, dok isto za SAD misli 47% Nemaca, 48% Francuza i tek četvrtina Srba. Zamjena identiteta, nov način krijumčarenja migranata, još jedan od naslova na prvoj stranici Politike. Za prebeg u Mađarsku naši građani iznajmljuju pasoše izbeglicama koji s njima imaju fizičke sličnosti, dok je za prelazak granice s Hrvatskom aktuelno zatrpavanje u kukuruz i disanje kroz cepčice više nego opasna strategija, ali koji je u nevolji spreman je očigledno na sve. Nastavljamo dalje prelistavanje Politike i dolazimo do naslova za studije medicine i umetnosti, dvostruko više kandidata nego mesta. To su rezultati prvog konkursnog roka za univerzitete u Novom Sadu. U junskom roku pristiglo je preko 8500 prijava, a na univerzitetu ima 9239 mesta. O upisima piše i čini mi se današnji Blic, znam da sam to video, jeste. Objavljene liste želja osmaka, dakle to je upis u srednje škole. Učenici se upisuju danas i sutra, vidjet ćemo kako će proći upis i kako će biti zadovoljni đaci, a kako roditelji. Naslov teksta glasi: gimnazije i medicinska škola najtraženije. Medicinska sestra, zubni i farmaceutski tehničar jedni su od najzanimljivijih zanimanja za buduće srednjoškolce, a također i računarski smerovi, dok u gimnazijama najviše prijava ima za društveno-jezički smer. Blic je objavio i potreban broj bodova za upis u najtraženije škole. Koliko vidim, prednjači Treća beogradska gimnazija, i to prirodno-matematički smer, gde je potrebno 94 boda. Na Vazduhoplovnoj akademiji, kao i u medicinskoj školi, potreban je 91, a isto toliko, na primjer, potrebno je i u Šabačkoj gimnaziji, kao i u gimnaziji Bora Stanković u Nišu. Blic pod oznakom Otkrivamo donosi detalje posete francuskog predsjednika Srbiji, Macron kod Putina, pa iz Moskve u Beograd. Predsjednici Francuske i Srbije razgovarat će o proširenju Evropske unije, ali i o taksama Prištine i nastavku dijaloga za rješenje problema Kosova. Inače, Macron stiže 15. jula, a u Beogradu će ostati dva dana. Blic na drugoj i trećoj strani donosi tekst pod naslovom "Specijalci poslati zbog rješavanja problema Kosova", i tu dobijamo informacije o tome ko su ambasadori vodećih zemalja sveta u Srbiji. Ambasador Amerike Anthony Godfrey pod naslovom "Uvek tamo gde su najveći problemi", ambasadorka Velike Britanije Sean McLeod, SSSR, Afganistan, pa Rusija i Češka, a ruski ambasador odnedavno je Aleksandar Bocan Harčenko. Naslov "Region poznaje kao svoj džep". Kineska ambasadorka nova u Beogradu je Chen Bo, pod naslovom "Već službovala u Beogradu". Blic donosi veliki intervju sa Čedomirom Antićem, istoričarom i predsjednikom Naprednog kluba. Naslov: "Samo po jedan mandat predsjedniku i premijeru", kaže on da je to neophodno u borbi za demokratiju i veću transparentnost u Srbiji. Oprez, samo pojas može sačuvati dete, jedan je od naslova u Blicu. Roditelji u Srbiji na putu sa najmilijima prave opasnu grešku. Vožnja u rukama majke, sedenje na suvozačevom mestu i pravljenje kreveta na zadnjem sedištu samo su neke od opasnih tehnika kojima pribegavaju roditelji u Srbiji kada krenu na duži put sa decom, a one mogu imati, nažalost, i tragične posljedice. U tekstu saznajemo da je tek svako peto dete u Srbiji bezbedno, odnosno da se na bezbedan način vozi u kolima, tema o kojoj valja razmišljati ukoliko se spremate automobilom na godišnji odmor. A kada smo kod saobraćaja, Blic se donosi i tekst Rešenje za saobraćajnu crnu tačku na prilazu Pupinovom mostu, prvo ograda i rasveta, pa brža vožnja. Postavljanje ograde na razdelnim ostrvima duž saobraćajnice od Pupinovog mosta ka Zrenjaninskom i Pančevačkom putu je počelo, a po okončanju tog posla steći će se uslovi za povećanje brzine do 80 km na sat. Izvinjavam se zbog lapsusa. Novosti kao najvažnije informacije na naslovnoj strani izlače onu koja glasi: Klinički centar Srbije pre roka u novom sjaju, dinamika radova brža od planirane, završetak znatno pre 2021. Radi se već na 9. etaži. Nova kula od 27.000 kvadrata biće u visini sa postojećom, a projekat obnove predviđa i spoljašnje uređenje prostora. Beograd i Sofija spuštaju tenzije, još jedan od naslova u kome se govori o varnicama u odnosima Srbije i Bugarske, a novosti su imale reportera u Svaču na proslavi Ivanjdana u Crnoj Gori, liturgija pod okom crnogorske policije, naslov je ovog teksta. Na meti zlostavljača milion žrtava. Zastrašujuće državne procene o broju onih koji su pretrpeli različite oblike nasilja i torture. Oštećeni će imati pravo na besplatnu pravnu, psihološku i druge vrste pomoći, navode novosti u svom tekstu. A još jedan zanimljiv naslov glasi: novi prozori od naknada za gas i struju. I građani će moći da dobijaju novac iz Fonda za energetsku efikasnost. Krediti će biti povoljni, a deo sredstava bespovratan. Novosti donose i naslov i u štampanom, ali i u elektronskom izdanju: istekao rok za Švajcarce, završeno je prebacivanje stambenih kredita građana iz franaka u evre po posebnom zakonu, a konvertovano je do 90% zajmova, što znači da je više od 15.000 dužnika pristalo na ovakvo rešenje. Ostatak koji je zadržao dug u francima, to je učinio iz nekoliko razloga, pišu novosti. Prvo, nekoliko procenata čine klijenti koji više ne žive u Srbiji, navode bankari. Drugo, ima korisnika kojima se ne isplati prelazak na višu kamatnu stopu, jer su prilikom uzimanja kredita dobili izuzetno povoljnu kamatu od 1%. A tu je uvek i 3-4% klijenata koji žele da pokrenu sudski postupak protiv banaka, pozivajući se na ništavost valutne klauzule u francima. Novosti na svom sajtu donose i informaciju: 12 novih linija iz Niša, poleće i Air Srbija. Za putovanje do 19 evropskih gradova za prvih 5 meseci ove godine usluge Niškog aerodroma iskoristilo je nešto više od 135.000 putnika, a od sredine jula iz Niša, dakle, kreće 12 novih linija ka evropskim gradovima. Udar na jedan od najjačih kriminalnih klanova, hapšenje vođa i ubistva istaknutih članova obezglavila Kavčane. Tekst je u kome Blic piše da je hapšenjem Vojna Stupara, navodnog vođe kavačkog klana, u sredu u Crnoj Gori nanet još jedan ozbiljan udar na crnogorske kriminalne klanove. Zatim, od naslova koje ja sam izdvojio, evo još jednog: prosute hemikalije, jedna osoba prebačena na Vojno-medicinsku akademiju. Kajmakčalansku ulicu na Vračaru juče blokirala policija zbog sumnje da su u jednom napuštenom objektu prosute hemikalije. Mediji navode da je u pitanju natrijum sulfid i da prosuta količina nije opasna za stanovništvo, prenosi Tanjug. Politika donosi na svom internet sajtu dva teksta o zanimljivostima iz Evrope. Doduše, jedna baš i nije zanimljivost. Naime, Deutsche Banka ukida 18.000 radnih mesta do 2022. godine. Neće biti, naravno, zanimljivo onima koji budu ostali bez posla. U pitanju je obimno restrukturiranje, kako se navodi u tekstu, sa ciljem da se obnovi profitabilnost i poboljša povratak deoničarima. A u drugom tekstu Politika donosi naslov 5 osoba povređeno u trci s bikovima u Španiji na čuvenom festivalu San Fermin u Pamploni. Svaki put kada se održava ova trka i kada vidimo ovakve naslove, a svake godine po neko bude povređen, prvo što mi padne na pamet jeste sami su to tražili. Detalj na putnom prtljagu koji privlači lopove, glasi naslov na sajtu Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs. Aerodromski terminali, autobuske i železničke stanice savršena su mesta na kojima lopovi vrebaju da saznaju prave informacije o putnicima i njihovim adresama stana, čije će kuće biti prazne tokom korišćenja godišnjih odmora. Neophodno obeležavanje putnih kofera i oznaka sa ličnim podacima nije dakle baš poželjno isticati i vidno obeležavati, već tu cedulju staviti negde gde neće baš upadati u oko. Na sajtu rts.rs i naslov Joga Bonito. Dugo se čekalo da se fudbal vrati tamo gde je najviše voljen, gde loptu miluju svakim delom tela, gde je 10 na leđima najveće priznanje, gde se dribling prati osmehom, a poraz zaliva suzama. Posle 12 godina čekanja, Brazil je šampion Južne Amerike. Sledi vrlo zanimljiv tekst u kome, između ostalog, naravno saznajemo i da su Brazilci u finalu savladali Peru rezultatom 2:1. A za kraj ovog prelistavanja štampe i krstarenja po domaćim sajtovima ostavljamo fotografiju sa Blica koju ovaj sajt označava kao najlepšu fotografiju evropskog prvenstva. Na fotografiji je naša košarkašica Jelena Brooks kako stoji na podijumu sa medaljom, ali i sa svojom tromesečnom bebom u rukama. Ona je postala simbol ženskog sporta, a na dodeli medalja pojavila se s bebom, piše Blitz, i to je zaista jedna od najlepših fotografija prvenstva Evrope na kom su naše košarkašice osvojile bronzanu medalju i na čemu im i mi čestitamo. Još nešto više od minut, ostalo je do 7 sati, a tada ćete od kolege Vladimira Mihajlovića saznati najnovije vesti Radio Beograda. Mi potom nastavljamo naše druženje.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Bosni i Hercegovini počinje samit procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Na skupu, kojem će prisustvovati i predstavnici Evropske unije, ali i Turske, bit će reći o aktuelnom zamahu integracija u Uniji, aktivnostima na povezivanju regionu i regionalnim i evropskim integracionim procesima. Danas su planirani razgovori na nivou ministara spoljnih poslova država učesnica, a Srbiju će predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić. Sutra se na Jahorini očekuju susreti predsjednika i premijera, kada će učestvovati i predsjednica vlade Ana Brnabić. Dolazak je otkazao Hašim Tači zbog činjenice da Kosovo nije tretirano kao država. U znak solidarnosti sa Prištinom, skupu neće prisustvovati ni albanska delegacija. Ambasador Srbije u Bugarskoj Vladimir Ćurguz otići će danas na razgovor u Bugarsko ministarstvo spoljnih poslova, a po nalogu ministarke Katarine Zaharijeve, zbog komentara šefa diplomatije Ivice Dačića o bugarskom premijeru Bojku Borisovu u vezi sa Kosovom i Metohijom. Istovremeno, Srbija je na to uzvratila pozivom na današnji razgovor otpravnika poslova Bugarske u Beogradu. Predsjednik Aleksandar Vučić, poslednja dešavanja na relaciji Beograd-Sofija, naziva prolaznim nesporazumom i najavljuje za narednu nedelju susrete sa zvaničnicima Bugarske. Za nedelju dana u Beograd dolazi francuski predsjednik Emmanuel Macron. Kako saznaje Blic, on bi na razgovor sa predsjednikom Vučićem mogao da dođe iz Moskve, a nakon susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. To bi, prema izvorima tog lista, moglo da znači da njih dvojca pokušavaju da se usaglase oko sporazuma Beograda i Prištine ili bar da nađu model vraćanja dve strane za pregovarački sto. Pozivajući se na diplomatske izvore, list navodi da, iako će jedna od najvažnijih tema razgovora u Beogradu biti Kosovo, više pažnje biće posvećeno evrointegracijama. Konzervativna Nova demokratija pobedila je na prevremenim parlamentarnim izborima u Grčkoj, pokazuju preliminarni rezultati. Dosadašnji grčki premijer Aleksis Cipras priznao je poraz Sirize i čestitao pobedu Kirijakosu Mitsotakisu, koji će danas objaviti imena članova nove vlade. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u telefonskom razgovoru čestitao Mitsotakisu pobedu na izborima, izjavio da je uveren da će dobri odnosi Srbije i Grčke u budućnosti biti još bolji. Poslanici iz Skupštine Srbije glasaće danas o svim tačkama 12. vanrednog zasedanja. Izjasniće se o predlozima zakona o nauci, komunalnoj miliciji, korišćenju javnih dobara i akta koji definiše hitnost izgradnje autoputa Pojate-Preljina. Odmah zatim u Skupštini će početi nova, 13. vanredna sednica, na čijem se dnevnom redu nalazi više predloga o imenovanjima u skupštinskim odborima, kao i izboru sudija i zamenika javnog tužioca. Košarkašice Srbije osvojile su bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u Beogradu pobedom nad Velikom Britanijom 81-55. Sonja Petrović izabrana je u idealni tim prvenstva. Košarkašice Španije odbranile su šampionsku titulu, pošto su savladale Francusku 86-66. U osmini finala Wimbledona Novak Đoković igraće popodne protiv Francuza Iga Ambera. Meč na terenu broj 1 planiran je kao poslednji u današnjem programu i neće početi pre 16 časova i 30 minuta. Prenos je na drugom programu naše televizije. Kiša, praćena jakim vetrom i grmljavinom, pogodila je sinoć pojedine krajeve Srbije. U Novom Sadu vetar je lomio drveće, dok se na Beograd spustio jak pljusak. U Šapcu se srušio deo fasade zgrade. Nevreme i u regionu. U Hrvatskoj su povređene 3 osobe, dok je u Sloveniji, u Štajerskoj i Pomorskoj oblasti oko 12.000 domaćinstava ostalo bez struje, a u Ptuju su zabeleženi udari vetra od preko 100 km na čas. Danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno i svežije, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, uglavnom krajem dana, najviša temperatura do 30 stepeni, trenutno u Novom Sadu 17 stepeni, u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 19. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sedam je sati i 6 minuta. Nastavljamo jutarnji program najavom tema o kojima ćemo govoriti u ovom satu. Pričat ćemo malo više o kvalitetu malina ove godine, radu otkupnih stanica, pre svega u okolini Surdulice. Čućemo kako je prošla kontrola, a čućemo i nešto više o takozvanom plavom vodiču za primjenu propisa Europske unije u oblasti kvalitete i bezbednosti proizvoda. Ovaj vodič predstavljen je u Beogradu, a namenjen je brojnim stručnjacima i proizvođačima, pre svega, koji pokušavaju da plasiraju robu na tržište Europske unije. Bavit ćemo se malo i sportom, to jest čuti sportski izveštaj. Ponavljamo još jednom radosnu vest, košarkašice su osvojile bronzanu medalju na prvenstvu Evrope. Novak Đoković danas, kao što ste čuli, nastavlja takmičenje na Wimbledonu, a čućemo i ostale sportske novitete. Za nekih pola sata razgovarat ćemo i sa vama, kao što ste navikli svakog radnog dana u našoj rubrici Pitanje jutra, ali pre svega toga, odmah posle vesti u 7, vreme je za našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco.
Da vidimo šta smo naučili. Da čujemo šta smo naučili.
Velikim slovom piše se...
Sada pričamo o velikom slovu.
Zamišljam ih kao ljudi, otprilike.
Svako slovo ima, može da bude veliko, a svako slovo može da bude i malo.
Neki sad ima mišiće, da neki mršav, a ima haljinicu, dok č ima mišiće.
Slovo je ime ili početak rečenice ili prezime.
Znači, kada pišeš celu azbuku, onda napišeš jednu veliku, jednu malu, jednu veliku.
Veliko slovo se piše u vlastitim imenicama, a mala slova se piše u zajedničkim, da skratimo priču.
Velikim početnim slovom se pišu imena sela, gradova, država i njihovih stanovnika.
Dobro, a kako je nastalo veliko slovo?
Jedan čovjek na sveku je stvorio slova i onda Vuk Karadžić posle dodao još nekoliko slova i onda je ispravio nekoliko slova i dodao nekoliko slova i onda je pričao sa nekim Jovanom i on je rekao, e pa Jovane, da ja nisam dodao slovo J, sebi bi njima ostalo samo ovan kao što je ovan životinja.
Ako se naziv sastoji od više reči, svaku reč pišemo velikim početnim slovom. Na primjer,
Sremska Mitrovica, Novi Sad.
U Novom Sadu, u Novom Sadu je.
A kako je postalo veliko? Je li ono uvek bilo veliko ili je vremenom poraslo?
Ma, ne, nisu oni kao živo biće pa da rastu.
I
Ime gradova je veliko.
Nadimci i prezimena.
Piše se velikim slovom i geografska imena.
Velikim početnim slovom pišu se i nazivi reka, planina.
Kao planine, reke, gradovi, sela, države, jezera, mora i tako dalje.
Ali kada je ime višečlano, velikim slovom piše se samo prva reč. Kao na primjer.
Stara planina.
Osim ako je druga reč vlastito ime, kao na primjer.
Velika Morava.
Dobro, koliko je veliko slovo?
Pa mogli da... Ako, koliki je papir? Koliki je papir ako imaš nekoliko redova i onda... samo znaš da bude veći od ostalih slova.
Ako su velika, mogu li sama da pređu ulicu?
Ne.
Ako želiš da pišeš nepravilno, onda piši nepravilno. Ako ne želiš da pišeš nepravilno, onda piši pravilno.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Sedam je sati i 15 minuta. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. U prethodnom satu temperature su uglavnom bile 17, 18 i 19, a sada su 18, 19 i 20. I u Negotinu 22, tamo je i dalje najtoplije. Okruglih 20 trenutno je u Zaječaru, Dimitrovgradu, Vranju, Velikom Gradištu, Valjevu i Banatskom Karlovcu. 19, da, izvinjam se, i u Beogradu je 20. 19 stepeni izmereno je u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, u Kraljevu, Nišu, Leskovcu, Ćupriji i Kruševcu, a 18 stepeni trenutno je u Subotici, Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Požegi, i to bi otprilike bilo to. U Sjenici je 15 i tamo je i dalje najsvežije. Danas, tokom dana, malo svežije nego prethodne nedelje. Temperatura neće preći 30, tačnije bit će uglavnom negde 27, 8 ili 29 stepeni. A večeras, krajem dana, dakle tokom noći, na severu i zapadu sledi jače navlačenje sa kišom. Poljoprivredna inspekcija u Surdulici kontroliše kvalitet malina i rad otkupnih stanica. Vanredna kontrola na terenu pokazala je da otkupljivači rade u skladu sa propisima, na vidnim mestima istaknute su cene i uslovi otkupa, a i kvalitet proizvoda je na visokom nivou. Narednih dana bit će vanrednih kontrola u Prokuplju. O svemu tome izveštava koleginica Miljana Okiljević.
Primenio je sve agrotehničke mere Vladimir Stamenković u malinjaku koji su okolini porodične kuće u Masurici prostire na 25 ari. Očekivani prinos je oko 6 tona. Zadovoljan je i kvalitetom roda, količinom voćnog šećera i cenom.
Na jugu Srbije ona cena koja je najviša mi to dobijemo. Na vreme smo isplaćeni i što se tiče njih, ja zaista možda je malo čudno da mi sa kladnjačarima evo dobro sarađujemo. To je čovjek koji nam izlazi u susret baš kad su nam ulaganja u početku velika.
Do otkupne stanice stižu malina u gajbicama i selu okolini Surdulice, svaka sa po maksimalno 2 kilograma. Nakon merenja kontroliše se i kvalitet. Miroljub Milenković iz otkupne stanice u Surdulici kaže da je kvalitet malina ove godine dobar.
U odnosu na prošlu, preprošlu godinu, daleko bolje.
Kažete nam šta određuje cenu otkupa?
Pa cenu otkupa određuje tržište. Krajnji kupac, svi mi ostali moramo da se u lancu saglašavamo.
Kontroliše poljoprivredna inspekcija rad hladnjača i otkupnih stanica redovno. Sada su i u vanrednoj kontroli tokom sezone branja, a na osnovu zakona o bezbednosti hrane, ističe Dragoslav Stanković, inspektor poljoprivredne inspekcije.
Što se tiče higijenskih uslova, sve pod kontrolom. Redovno se vrši kontrola hemijske analiza vode, obaveza svakog otkupnog mesta da istakne radno vreme, zatim cenu proizvoda, klasu proizvoda.
Malina i Surdulica u smrznutom stanju vozi se do Vlasine i hladnjače kapaciteta 500 tona. Tamo se skladišti i sortira. Prošle godine je 6 kamiona sa malinom otišlo do Nemačke.
Kad si me upoznao, jedan trenutak,
sam, da li sam spava? Jesi li plakao? Voliš li me dalje ili prekne dan? Kad si me poznao je trenutke, kao si me dragulje. Ja i dalje čuvam svome sjećanju.
U Beogradu je predstavljen plavi vodič, vodič za primjenu propisa Evropske unije u oblasti kvaliteta i bezbednosti proizvoda. On je pre svega namenjen inženjerima, pravnicima i ekonomistima iz privrede, koji nove, ali i postojeće proizvode domaćih kompanija pokušavaju da plasiraju na tržište Unije. Više u prilogu Ivana Jovanovića.
Tehnički standardi opterećenja, deformacije, dizajn i funkcionalnost proizvoda samo su neke od tema koje su otvorene u drugom srpskom izdanju plavog vodiča za primjenu propisa Evropske unije u oblasti kvaliteta i bezbednosti proizvoda. Knjigu je na naš jezik preveo Ratko Uzunović.
Mislim da ćemo uspjeti da zainteresujemo privrednike i ljude koji se bave razvojem proizvoda, koji imaju ambiciju da te proizvode plasiraju i na domaćem i na evropskom tržištu, da će im ova knjiga pomoći u realizaciji tih njihovih ciljeva. Ne radi se samo o evropskim integracijama, radi se pre svega o konkurentnosti naše privrede.
Uzunovićevi stavovi bliski su i Zoranu Bakiću iz sektora Ministarstva privrede za kvalitet i bezbednost proizvoda.
Da znamo, da svrstamo gdje koji proizvod pripada, a samim tim i primeniti određena rješenja koja nam se nude iz direktiva, odnosno iz standarda, naravno, koji prate te direktive, i jedino takvim pristupom ćemo napraviti proizvod koji ćemo moći da stavimo na tržište. Bilo evropsko, bilo domaće.
Prema rečima dekana Mašinskog fakulteta Radivoja Mitrovića, evropski standardi kvaliteta i bezbednosti proizvoda kroz nastavu ulaze i u naše studije tehničkih nauka.
Već tokom obrazovanja inženjera važno je i ove stvari tehničko-ekonomske involvirati u sadržaje pojedinih nastavnih planova i programa. Mašinski fakultet je to već uradio. Ove stvari se već izučavaju kroz pojedine discipline i studije.
Teme koje su obrađene u plavom vodiču za primjenu propisa Evropske unije u oblasti kvaliteta i bezbednosti proizvoda od septembra će se analizirati i na seminarima koje Mašinski fakultet planira da ponudi domaćim firmama.
Likovi slova i brojevi, izgledam da to su
brojka 30 danas će najverovatnije u našoj zemlji biti nedostižna, mislim na temperature koje su prognozirane za danas, ali predlažem da čujemo više detalja od Jadranke Zebe Đurić iz Hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas promenljivo oblačno, svežije, u većem delu uglavnom suvo, u južnim krajevima povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni. Najviša temperatura od 25 do 30 stepeni. Krajem dana i tokom noći na severu i zapadu jače na oblačenje sa kišom. U Beogradu danas promenljivo oblačno, malo svežije, suvo. Vetar će biti slab do umeren severozapadni i najviša temperatura oko 28 stepeni. U toku noći novo jače na oblačenje sa kišom.
Ako nekud krećete na put, pogotovo na neki duži, tokom noći, dakle, obratite pažnju, zbog kiše bit će mokri i vlažni kolovozi, a kakva je situacija inače na putevima u Srbiji, čućemo od Tanje Ivanović iz Automoto Saveza Srbije.
Još jedna promjena vremena donela je teže i zahtevnije uslove za vožnju. Pored mokrih kolovoza koje donosi kiša, vožnju usporava i smanjena vidljivost koja je karakteristična za deonice koje su zahvaćene jakim pljuskom, a podsjećamo vozače da je sa prvim kapima kiše kolovoz najklizaviji. Saobraćaj umerenog intenziteta, što je karakteristično za početak još jedne radne nedelje u julu. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 12. jula predviđeni su radovi na zameni spojnica u sklopu Zrenjaninske petlje na delu magistralnog puta Novi Sad-Zrenjanin na izlazu iz Novog Sada, zbog kojih će se u prvoj fazi radova u smeru ka Zrenjaninu saobraćaj odvijati preticajnom, a u drugoj voznom trakom, dok se saobraćaj u smeru ka Novom Sadu odvija nesmetano. Zbog oštećenja na mostu preko Tamiša postavljena je saobraćajna signalizacija na koju treba obratiti pažnju. Završeni su radovi na Ibarskoj magistrali kod mesta Meljak, ali obratite pažnju kod Rušnja, jer vas na ovoj deonici očekuje usporena vožnja. Zbog radova na hitnoj popravci kolovoza regionalnog puta na području Kruševca između Pepeljevca i Velike Vrbnice, u vremenu od 8 do 17 časova saobraćaj se u potpunosti obustavlja. Zamena oštećenih delova asfalta između Leskovca i Vlasotinca uticala je na usporeniju vožnju neizmeničnim propuštanjem vozila. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja, a prema podacima Uprave granične policije, vreme zadržavanja na našim putničkim terminalima kreće se u intervalima od 15 do 20 minuta, međutim ne treba zaboraviti da se sa početkom nove radne nedelje povećavaju zadržavanja na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom, koja vrlo brzo prelaze u višesatna zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija.
Ova pesma ne... Ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne.
Eko. Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja. Radoslava Grajića. Gara Visokak za veliku i malu decu. Leontina sa gostima. Pojte i utrojte. Nikola Čuturilo. Sa radošću za kolibri. Veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Pitanje jutra.
Sedam je sati i 34 minuta. Vreme je da otvorimo naše linije za vaše pozive. Naši brojevi su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. A ovog jutra, nepunih 12 ili možda malo više sati od utakmice za treće mesto na prvenstvu Evrope za košarkašice, voleo bih da posvetimo dužnu pažnju devojkama koje su osvojile bronzanu medalju i koje su treće u Evropi, dakle našim košarkašicama. Voleo bih da čujem vaše utiske, da li ste pratili utakmice i nervirali se posle onog polufinalnog poraza protiv Španije. Doduše, košarkašice iz ove zemlje pokazale su da su stvarno trenutno, i ne samo trenutno, već u poslednjoj deceniji ubedljivo najbolje na takozvanom starom kontinentu. Da li ste i vi učestvovali u diskusijama vezanim za to da li domaće košarkašice, to jest ova jedna Jelena Brooks, treba da igraju i uprkos tome što su se nedavno porodile? Bila je to još jedna, nažalost, povredila se 4 dana pred početak prvenstva, pa je otpala zbog toga sa spiska. Inače, i ona, majka četvoromesečne bebe, i vrlo se ozbiljno pripremala za evropsko prvenstvo. A možda je ovo prilika da popričamo i o tome da li se dovoljno pažnje u našoj zemlji posvećuje ženskom sportu i da li se tu neke stvari menjaju u poslednjih nekoliko godina. Eto, to su neke od tema o kojima bih voleo da malo popričamo. Neko nam se javio, dobro jutro.
Dobro jutro, Goran iz Beograda.
Poštovanje, Gorane.
Bila mi je želja, još pre išao sam na polufinalnu utakmicu, vodio sam troje unučiće.
Aha.
Zašto? Zbog utakmice sa Švedskom. Hteo sam da im odam priznanje svojim dolaskom, podrškom, jer su one pokazale svima nama u Srbiji kako se treba boriti, ne samo na sportskom polju, nego i u životu uopšte.
Mm-hmm, mm-hmm.
Znači, oduševljen sam. Svaka im čast.
Baš mi je drago da to čujem. Recite mi, šta mislite o tome, da li posvećujemo dovoljno pažnje i mi novinari, ali ne samo i mi, ženskom sportu?
Pa, ja mislim da ne dovoljno.
Mm-hmm.
Nije dovoljno propraćeno. Ako uporedimo sad, recimo, ove mlade fudbalere što su u Italiji bili, pa nisu ništa napravili, više pažnje njima posvećeno po meni nego ovim košarkašicama. Uopšte, odbojkašicama, košarkašicama i šta znam, koje postižu ogromne uspehe.
Uh-huh.
Iako mislim da imaju skromnu bazu, bar što se tiče kod nas u Srbiji ovdje.
Ali pokazuju da i pored toga umeju da...
Pored toga uspeju. Kad imamo jednu Marinu Maljković, stvarno svaka je čast. Uopšte imamo mi stručnjake. Nije sad problem samo u stručnjacima, nego verovatno ta volja i da se stvori ta hemija u ekipi. Svaka im čast.
Gorane, čujem u vašem glasu da ste uzbuđeni, hvala što ste nam se javili i eto, drago mi je da nam se javio neko koji je bio i prisutan na utakmici. Još je neko, čini mi se, sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo. Miroslav Oreškovica.
Poštovanje
Miroslave. Ja sam daleko od Beograda da bi prisustvao, mada sam voleo da budem tamo, ali to ne može i to je kraj.
Da.
Devojke su odigrale fantastično. u klasi u kojoj se one sada. To je stvarno uspeh, za me, moje shvatanje. Nismo mi, Španjolke su daleko, daleko ispred nas. Zašto? To ima svoje zato. Ali drugo, svaka čast Marini uspela je kao veliki pedagog da dovede devojke do medalje. To je samo moj komentar, nisam uzbuđen, gledao sam utakmicu, zadovoljan sam, smesiti, zadovoljan sam i slušaj, u tu gde smo, znači to treće mesto je ipak veliki uspjeh.
Da smo se sreli sa Španjolkama u finalu, bilo bi i drugo, čini mi se da smo sa Francuskinjama mogli da se nosimo, ali dobro, takav je bio
žreb. Ne možemo, mi Španjolke ne možemo da pobedimo, treba će još mnogo vremena.
Dobro.
Vredi. Ne samo rada, nego ovo, one su i finansijski i sve drugo ispred nas.
Da, da, da.
To je to. A drugo što sam teo da kažem...
Moje pitanje uspeh, drugo je bilo u vezi sa ženskim sportom. Da li posvećujemo dovoljno pažnje?
Ne,
pažnje,
samo sa ženskim sportom. Kod nas je sport počeo da pada naglo u vodu. Naglo, nažalost. A posebno, ne, ženski sport ne pada u vodu jer nije ni isplivao mnogo visoko. Nema podršku. Nažalost. I ima delimično vas, novinara, medije i šta ja znam. Mi smo kao gledalci ili slušalci vrlo naklonjeni nekim drugim stvarima. Uh-huh. Gde imamo mnogo manje uspeha, ekipnog, pojedinačnog, u redu. Znači, mi smo naklonili Srbiju u futbalu, Imamo mi i košarku, i odbojku, i žensku, i mušku, i fantastično, i rukomet.
Vaterpolo smo zaboravili, to nam je najtrofejniji sport.
Nisam ja zaboravio, nego... ja sam jedan stari dedica, 70 godina, pa ipak volim sport još uvek.
Važi. Hvala što ste nam se javili.
Pozdrav za vašu celu ekipu.
Hvala, hvala, odpozdravljamo i mi vama. I ponavljamo poziv koji važi još nekoliko minuta za sve ostale slušalce koji žele da nam se jave i možda i lično čestitaju košarkašicama na osvajanju bronzane medalje, da nam se javite na telefon 3225299, odnosno 3225099, pozivnica Beograd je 011. Još malkice imamo vremena da popričamo o uspehu naše ženske košarkaške reprezentacije, ali i generalno o ženskom sportu u našoj zemlji. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Zovem vas iz Mihajlovca, Kosmetrova, čovjek 80-ih godina pravim, pratim sport od sve 10. godine.
Ohoho, to je znači da... ozbiljan staž.
Hvala, da li znate, posebno mi interesuje naše košarkašice koje su stvarno ne zaslužile zlato, nego i nešto i više još. Sa ovom borbom se ovali, šta da radimo, imali smo nesreću da naletimo na Špance pre vremena, ali eto.
Dobro, ali bile su motivisane izuzetno.
Znate vi, ali treba biti znate kao novinar da smo mi na odnosu broja stanovnika ubedljivo prvi u svijetu u grupnom sportu.
Jeste, bilo je raznih, bilo je analiza na tu temu i to su svi isticali.
Recimo, da ne nabrajam sad sve te grupne sportove, vaterpolo, odbojku i tako dalje,
Kako vi to objašnjavate?
A što se tiče briga naše države oko sporta, ne znam, možda grešim tu, ali čim se u zadnje vrijeme prilično posvećuju pažnju naše rukovodstvo uopšte sportu, ne samo drugim stvarima.
Da.
Tako da, to kod moje strane i sve najboljim želim ovim devojkama u svema, ne samo u sportu.
Ok, hvala vam što ste nam se javili. Izgleda da baš nema još mnogo zainteresovanih za ovu temu, ali dovoljno smo čuli i od prethodne trojice slušalaca. Čestitamo još jednom košarkašicama na zaista bronzanoj medalji sa zlatnim sjajem, bar tako smo je mi koji smo to gledali doživjeli. Hvala i vama na javljanjima. Nova uključenja najavljujem za sutra u isto ovo vreme.
Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, to je samo izgubljena noć. Nikad nemoj plakati zbog ljubavi, nova ljubav već sutra će doći.
a u 15 minuta do 8 sati nastavljamo tamo gde smo stali malo čas u razgovorima sa slušalcima. Ovaj put slušamo izveštaj mog kolege Vlade Radičevića sa utakmice na kojoj su košarkašice osvojile bronzanu medalju na prvenstvu Evrope.
Zasluženi uspeh naših košarkašica, bez povređe Nane Dabovića, posle iscrpljujućeg polufinala sa lakoćom su pobedile Veliku Britaniju i osvojile treću medalju za Srbiju na velikim takmičenjima. Samo u prvom poluvremenu Britanke su držale priključak, ipak posle 20 minuta igre bilo je 40-33 za Srbiju. Presudna je bila treća četvrtina koju je Srbija jakom odbranom i preciznim napadom dobila sa čak 21-6 i već tada bilo je jasno ko će osvojiti bronzanu medalju. Sve naše košarkašice upisale su se u listu strelaca. Najefikasnija je bila Sonja Petrović sa 14 poena. Bilo je puno atraktivnih poteza, lepih, brzih akcija, pogodaka za 3 poena. Razlika u kvalitetu bila je očigledna, a timska igra pod vođstvom Marine Maljković donela je i pravi rezultat.
Mnogo smo prošli kroz težak period. Činjenica što su se one u svakom momentu držale zajedno i što su bile tim, ne bi ni bili blizu ovoga da to nije bilo tako. Od prvog dana priprema pa kroz sve utakmice u grupi do ovog momenta ovde.
Nevena Jovanović kaže da je ovo jedna od najdražih medalja jer je osvojena na domaćem terenu.
Mislim da treba budemo zadovoljni šta smo uradili i da nam stvarno znači ova medalja. Ja sam puno puta rekla, posebno pred publikom, mislim, to je neka posebna draž i eto, zahvalila bih se još jednom na svojoj podršci.
4.500 gledalaca ulepšalo je meč i slavlje naših košarkašica. Uz bronzanu medalju naš tim izborio je i plasman na kvalifikacioni turnir za olimpijske igre. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić najavio je da će se Beograd kandidovati da bude jedan od organizatora.
Pokazali smo da smo odlični domaćini, čestitam devojkama na sjajnoj utakmici. Devojke, moram da kažem, su pokazali nešto što odavno nismo videli, jednu požrtvovanost i borbu za nacionalni dres.
Odnosom prema igri i nacionalnom dresu, naše košarkašice su oduševile i zasluženo osvojile bronzanu medalju na evropskom šampionatu.
A kada smo već kod sporta, najavljujemo i da će danas Novak Đoković igrati u osmini finala na Wimbledonu protiv Francuza Iga Umbera. I kako pišu brojne novine, otvoren mu je put do finala jer su u njegovom delu žreba još i ostali Verdasco, Gofan, Raonić, Pelja, Agut i Per, dakle teniseri koji, nadamo se, ne bi trebalo da mu pruže veći otpor sve do finala, u kome ćemo videti da li će se naći Nadal ili Federer ili možda bude iznenađenja i na drugoj strani žreba. Uglavnom, uz prenos na našoj televiziji, očekujte danas popodne i Novaka Đokovića na Wimbledonu.
Budim se, shvatam više nisi tu.
8 je minuta do 8 sati. Imamo jednu informaciju koju smo dobili od jednog našeg slušaoca neposredno nakon emitovanja izveštaja Automoto Saveza Srbije o stanju na putevima. On nam je naime uz fotografiju koju je takođe poslao dojavio da treba biti obazriv i na deonici Donji Milanovac-Golubac, jer na putu ima granja i odrona. Dakle, još jednom obratite pažnju ukoliko planirate da vozite deonicom Donji Milanovac-Golubac. Posle noćašnjeg nevremena na putu ima, to jest na drumu, ima granja kao i odrona. A imamo i jednu vrlo zanimljivu priču na našem sajtu na adresi rts.rs o tome kako na univerzitetu u Pekingu srpski jezik uči 30 Kineza. Dakle, pored negde oko 1500 Srba koji žive u Kini, srpski jezik može se čuti i na fakultetima. Među 10.000 studenata Univerziteta za međunarodne studije u Pekingu ima ih i 30 koji uče srpski i oni su se čak odlučili za srpska imena. Među njima su jedan Marko, jedna Tihana, kao i Vera. Ona je inače kineskinja i kaže da su za nju gramatika i padeži bili najteži, jer kineski jezik nema padeže, a Tihana kaže da je srpski u početku bio težak, a da joj je sada ipak već mnogo lakše. Uglavnom, svi ovi studenti predstavili su se novinarima iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, koji su boravili u Kini, a Kinez koji je odabrao srpsko ime Marko, na srpskom im je ispričao da mnogo voli fudbal kao i srpsku državnu reprezentaciju, te da mu je omiljeni fudbaler Nemanja Matić. Ukoliko vas zanima ova reportaža, preporučujem vašoj pažnji da je pročitate, a i pogledate video prilog na našem sajtu rts.rs. Na naslovnoj strani, između ostalih priča, naići ćete i na ovu, a sve to u rubrici Preporučujemo. Mi vama preporučujemo da i u narednom satu ostanete uz nas, jer ćemo govoriti o nekoliko zanimljivih manifestacija koje se održavaju u Srbiji. Najavit ćemo Carevčeve dane koji počinju u kulturnom centru u Velikom Gradištu, traju sve do petka. Najavit ćemo i Međunarodni festival folklora koji se održava u Vršcu, Vršački venac. A čućemo se i sa kolegom Tonijem Bedalovom koji boravi u mađarskom gradu Morahalomu. Tamo će biti otvoren srpski kulturni centar. O tome ćemo naravno govoriti u narednom satu. Pre toga, tačno u 8, čućete najnovije vesti Radio Beograda, a odmah potom i našu redovnu rubriku na koju ste već dugo navikli, Srpski na srpskom. Svakako vam dakle preporučujemo da ostanete i dalje uz Radio Beograd.
Down. 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Bosni i Hercegovini počinje samit procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Na skupu, u kojem će prisustvovati i predstavnici Evropske unije, ali i Turske, bit će reći o aktuelnom zamahu integracija u Uniji, aktivnostima na povezivanju regionu i regionalnim i evropskim integracionim procesima. Danas su planirani razgovori na nivou ministara spoljnih poslova država učesnica, a Srbiju će predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić. Sutra se na Jahorini očekuju susreti predsjednika i premijera, kada će učestvovati i predsjednica vlade Ana Brnabić. Dolazak je otkazao Hašim Tači zbog činjenice da Kosovo nije tretirano kao država. U znak solidarnosti sa Prištinom, skupu neće prisustvovati ni albanska delegacija. Ambasador Srbije u Bugarskoj Vladimir Ćurgus otići će danas na razgovor u Bugarsko ministarstvo spoljnih poslova, a po nalogu ministarke Ekaterine Zaharijeve zbog komentara šefa diplomatije Ivice Dačića o bugarskom premijeru Bojku Borisovu, a u vezi sa Kosovom i Metohijom. Istovremeno, Srbija je na to uzvratila pozivom na današnji razgovor otpravnika poslova Bugarske u Beogradu. Predsjednik Aleksandar Vučić poslednja dešavanja na relaciji Beograd-Sofija naziva prolaznim nesporazumom i najavljuje za narednu nedelju susrete sa zvaničnicima Bugarske. Za nedelju dana u Beograd dolazi francuski predsjednik Emmanuel Macron. Kako saznaje Blic, on bi na razgovor sa predsjednikom Vučićem mogao da dođe iz Moskve nakon susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. To bi, prema izvorima tog lista, moglo da znači da njih dvojica pokušavaju da se usaglase oko sporazuma Beograda i Prištine ili bar da nađu model vraćanja dve strane za pregovarački sto. Pozivajući se na diplomatske izvore, list navodi da, iako će jedna od najvažnijih tema razgovora u Beogradu biti Kosmet, više pažnje bit će posvećeno eurointegracijama. Konzervativna Nova demokratija Kirijakosa Mitsotakisa pobedila je na vanrednim parlamentarnim izborima u Grčkoj. Osvojila je gotovo 40% podrške Grka, dok je levičarskoj Sirizi, koja je priznala poraz, pripalo 31%. Iran povećava obogaćivanje uranijuma, čime prelazi ograničenje dogovoreno nuklearnim sporazumom iz 2015. godine, tvrdi Washington. Predsjednik Donald Trump upozorio je Iran da je bolje da bude pažljiv, a državni sekretar Mike Pompeo poručio je da će najnovija ekspanzija iranskog nuklearnog programa voditi ka daljoj izolaciji i sankcijama. Poslanici Skupštine Srbije glasaće danas o svim tačkama 12. vanrednog zasedanja. Izjasniće se o predlozima zakona o nauci, komunalnoj miliciji, korišćenju javnih dobara i akta koji definiše hitnost izgradnje autoputa Pojate-Preljina. Odmah zatim u Skupštini će početi nova, 13. vanredna sednica, na čijem se dnevnom redu nalazi više predloga o imenovanjima u skupštinskim odborima, kao i o izboru sudija i zamenika javnog tužioca. Košarkašice Srbije osvojile su bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu pobedom nad Velikom Britanijom 81-55. Sonja Petrović izabrana je u idealni tim prvenstva. Košarkašice Španije odbranile su šampionsku titulu savladavši Francusku 86-66. U osmini finala Wimbledona Novak Đoković igraće popodne protiv Francuza i Gambera. Meč na terenu broj 1 planiran je kao poslednji u današnjem programu i neće početi pre 16.30. Prenos je na drugom programu naše televizije. Kiša, praćena jakim vetrom i grmljavinom, pogodila je sinoć pojedine krajeve Srbije. U Novom Sadu vetar je lomio drveće, dok se na Beograd spustio jak pljusak. U Šapcu se srušio deo fasade zgrade. Nevreme i u regionu. U Hrvatskoj su povređene 3 osobe, dok je u Sloveniji, u Štajerskoj i Pomorskoj oblasti, oko 12.000 domaćinstava ostalo bez struje, a u Ptuju su zabeleženi udari vetra od preko 100 km na čas. Danas će u Srbiji biti promenljivo oblačno i svežije vreme, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, uglavnom u večernjim časovima. Najviša temperatura do 30 stepeni. U Novom Sadu je trenutno 18 stepeni, u Kragujevcu i u Nišu 19, u Beogradu 20 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Znaš onog engleskog glumca što je igrao Boromira u filmu Gospodar prstenova? Pitala me čerka pre 10 godina kad je videla da čitam Igru prestola Georgea R.R. Martina. Znam, kažem joj. Sean Bean je glumački ekspert za umiranje. Do sada je bar 20 puta bio ubijen, obešen, razmet, zakopan, smrskan, utavljen. Nijednom nije dočekao kraj filma. A onda, kad je branio hobite od Uruk-Haja, pa je ustreljen, toliko se emotivno praštao od Aragorna i ostali. Ma znam, kako da ne znam, to ne može da se zaboravi. Jao, super je što se seće, što smo zajedno gledali. E, pa taj Sean Bean glumi Neda Starka u Igri prestola i opet će. I opet će da umre. I to mi kaže sada, kad sam na pola knjige, kad Ned Stark nevin čami u tamnici u Kraljevoj luci i kad ona gnjida od klinca koji je postao kralj obećava njegove čerki da će mu poštedati život. Jao, sorry, ja ti spoilovala, pa mislila sam da znaš, izvinjavala se moja draga čerka što mi je pokvarila uživanje u knjizi po kojoj je snimljen jedan od najpopularnijih serijala našeg doba.
Srpski na srpskom.
Spoiler je izraz koji nam je u novije vreme stigao iz engleskog jezika, a ustalio se sa porastom popularnosti televizijskih serijala koji se emituju u više sezona. Potiče od glagola to spoil, što znači pokvariti, a označava opis preokreta, zapleta, raspleta radnje ili drugog bitnog detalja nekog književnog dela, filma, televizijske serije ili video igre. I to onaj opis koji kvari uživanje u pomenutim ostvarenjima, tako da se gubi interesovanje i motivacija da se dalje čita, gleda ili igra. Reč spoiler sa tim značenjem upotrebljena je mnogo ranije, ali zahvaljujući razvoju interneta i brzom prenošenju informacija, kada su podaci o pročitanom i naročito odgledanom sadržaju odmah dostupni širom sveta, uspostavljene su različite konvencije kojima se upozorava na spoilere, to jest na otkrivanje važnog dela sadržaja. Od imenice spoiler stvorene su i izvedenice spoilovati i spoilovanje, koje u ovom trenutku nemaju odgovarajuću domaću reč koja bi ih zamenila. Uostalom, spoiler kao naziv za dodatak na karoseriji automobila ili aviona, koji povećava stabilnost tokom vožnje ili leta, usvojili smo odavno.
Ovo spoilovanje sa Igrom prestola označilo je početak naše kućne igre spoilera. Dok je moja draga čerka gledala seriju, ja sam se držao knjige i gubio, a kad je serija pretekla knjigu, postao sam pravi šampion u spoilovanju. Ponedeljkom bih ustao pre zore, odgledao novu epizodu na internetu, a onda bih svoje čerki uz doručak servirao najzanimljivije spoilere. Igra je zamrla u poslednjoj sezoni koju smo zajedno gledali u cik zore, a onda se pojavila serija Černobilj koju je nemoguće spoilovati. I kad sam mislio da je naša kućna zabava završena, moja draga ćerka odlučila da popuni srednjoškolske rupe iz lektire i da konačno pročita Tolstojevu Anu Kareninu. I šta da vam kažem, zamolila me da joj ne spoilujem kraj. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 je sati i 14 minuta. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Tačno smo na polovini jutarnjeg programa koji je počeo 6:30, a trajaće sve do 10 sati. A temperature u našoj zemlji i dalje lepo i polako rastu. Skoro da su svuda 20 ili iznad 20, svega je nekoliko izuzetaka. To je Sjenica sa 17 i Požega sa 18 stepeni, kao i Subotica i Novi Sad gde je 19. Okruglo 20 u dosta gradova, u Somboru, Zrenjaninu, Kikindi, Loznici, Sremskoj Mitrovici, zatim u Beogradu, Kragujevcu, Velikom Gradištu, Ćupriji, Nišu, Leskovcu i Dimitrovgradu. 21 stepen trenutno je u Valjevu, Smederevskoj Palanci, Kuršumliji i Kruševcu, a 22 stepena su u Vranju, Zaječaru i Negotinu. I otprilike je to pregled situacije u Srbiji, bar kada su temperature u pitanju. Najviša dnevna danas bit će 27, 28 ili 29, u zavisnosti od dela Srbije. A pomenuh malo čas i Veliko Gradište gde je 20 stepeni, a tamo danas počinje muzički festival Carevčevi dani, koji slave četvrt veka postojanja, dakle 25. po redu. Tim povodom pozvali smo, i čujemo šuštanje na vezi, pozvali smo dakle Branislavu Veličković iz Kulturnog centra koji nosi Carevčevo ime. Dobro jutro, Branislava.
Dobro jutro.
Pretpostavljam da je sve uveliko spremno, je li tako, za
naravno,
početak?
Ali uvek ima još nešto.
Dobro, uvek ima još neke posljednje onako finese da se dorade. Od danas pa do petka u Velikom Gradištu sve će biti u znaku Carevca.
Da. Svilen Konac će dati dobrodošlicu svim ljubiteljima violine. Veliko Gradište danas otvara svoje kapije brojnim ljubiteljima violine, kao što sam rekla, poštovocima lika i dela barda Vlastimira Pavlovića Carevca, pa sve do petka 12. jula u organizaciji Kulturnog centra Vlastimir Pavlović Carevac, a pod pokroviteljstvom opštine Veliko Gradište i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije održat će se jubilarni 25. muzički festival Carevčevi dani. Festival je osnovan u čast našeg sugrađanina, majstora na violini Vlastimira Pavlovića Carevca. A njegova svrha jeste podsticanje umjetnosti sviranja narodne muzike na violini i negovanje izvorne narodne pesme. Prvog festivalskog dana u ranim večernjim časovima tradicionalnom izložbom započinju na svečanosti. Izložba je upriličena u Narodnom muzeju i to je izložba slika gradištanskih slikara. Zatim sledi koncert Mokranjac Carevcu, muzičke škole Stevan Mokranjac iz Požarevca, koji će se upriličiti u svečanoj sali srednje škole Miloje Vasić. Posle svečanosti kod spomenika Vlastimira Pavlovića Carevca i podizanja festivalske zastave u gradskom parku na letnjoj pozornici, ukoliko nam naravno vreme dozvolilo, otvara se festival ansamblom narodnih igara i pesma i prigodnim koncertom Svilen Konac. Gosti će biti Hulsko Pavljak iz Požarevca i laureat Sabora Slavašovo i Moravo iz Prislonice. Drugog dana festivala, utorak 9. jula, u večernjim časovima na letnjoj pozornici, biće projekcija dokumentarnih filmova o Mokranjcu i Carevcu, a program se seli u selo Carevac, rodno mjesto Vlastimira Pavlovića Careca.
Izvinite što vas prekidam, ako biste malkice mogli da se pomerite malo, imamo neke smetnje na vezi. Bukvalno možda dovoljno korak dva da napravite pa da veza bude bolje. Sad nam je malo, da.
Malo se poremetilo sinoćnim nevremenom. Da li se sada čujemo?
Sad vas čujemo bolje, sad se manje prekida.
Evo, moment. Kako sam rekla, znači u utorak se program seli u selo Carevac, rodno mesto Vlastimira Pavlovića Careca, gde će posle svečanosti polaganja venaca ispred spomen biste i ploče ansambl narodnih igara i pesama sa gostima prirediti također koncert. Trećeg dana festivala imamo novi segment u čast jubileja. Obeležit će pozorišna predstava Žanka opere i teatra Madlinijanum iz Beograda, koju će izvesti poznati i priznati glumci Jelica Svetenović, Milan Caci Mihajlović, Petar Mihajlović. I ove iste večeri, znači, u Gradištanskoj crkvi bit će priređen ponoćni koncert gde će nastupiti muški hor Nokturno iz Beograda pod upravom dirigenta Đorđa Stankovića. U četvrtak, četvrtog dana festivala, u podnevnom terminu Narodne biblioteci Vuk Karadžić na programu jer će biti predstavljanje festivalskog časopisa Carevčeva lira, na koji će gost biti vokalni solista Bane Stošić. Na promociji lire bit će predstavljeni treće plasirani poetski rad na temu života i dela Vlastimira Pavlovića Carevca. U večernjim časovima, opet na letnjoj sceni ili u sali sportskog centra, zavisi od vremena, bit će pevačko takmičenje u pravi Narodnog ansambla RTS-a prvom Sinišević-Entijevića, gde će u revijalnom nastupu biti solista Ekuta. 12. jula, finalnog dana festivala, program će otpočeti održavanjem okruglog stola u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić na temu prvih 25 godina, na koji će biti predstavljen drugoplasirani poetski rad. Najvažniji segment festivala, revija dosadašnjih laureata violine, održat će se u pratnji Narodnog ansambla RTS-a pod upravom Sinišević-Entijevića. Treba napomenuti da će u okviru festivala biti organizovana letnja akademija narodne muzike, ovog puta za vokalne soliste, s obzirom da violinisti neće imati takmičarski deo, na koji će se takmičari pripremati za nastup. Voditelj Lanama je Ana Bekuta. Želim da istaknem da ćemo ove godine imati posebnu čast i sa velikim poštovanjem da najavimo da će ovaj festival biti upamćen po prisustvu ministra kulture, gospodina Vladana Vukosavljevića, koji će nam učiniti čast da svojom besedom zatvori jubilarni 25. muzički festival Carevčevi dani. Posetioci će osim uživanja u kvalitetnom festivalskom programu imati prilike da provedu nezaboravne trenutke kraj Dunava, Peka i Srebrnog jezera. Tako šta da kažem drugo, izvolite u Veliko Gradište.
Pa, hvala vam na ovoj divnoj najavi. Zaista ste mnogo, mnogo toga pripremili od danas pa do petka i siguran sam da će i poseta biti sasvim zadovoljavajuća. Hvala vam na ovoj najavi i želimo vam uspešne 25. Carevčeve dane.
Hvala vama.
Čuli ste moju sagovornicu iz Kulturnog centra Vlastimir Pavlović Carevac, Branislavu Veličković, koja je najavila dakle Carevčeve dane, a iz biografije ovog velikog kompozitora, ali i izvođača, treba reći i da je on na poziv direkcije Radio Beograda osnovao Narodni orkestar, koji je prvi put zasvirao na talasima Radio Beograda 24. marta 1929. godine. Svaki nastup na radiju bio je živa svirka, što bi se reklo danas, dakle svaka emisija bila je koncert i kao izvođač i verni pedagog Carevac je oformio zaista veliki broj i pevača i svirača. Zanimljivo za njegovu biografiju jeste i to da je 1938. godine na Čuburi, na uglu današnje Mekenzijeve ulice i Kneginje Zorke, otvorio svoju kafanu, čuvenu Savinačku kasinu. I tu je on svirao gotovo svake noći, a pored njega nastupali su i najčuveniji pevači iz tog vremena koji su pevali za cara, kako su ga zvali, i za svoju dušu. E, sada često se dešavalo da posetioci kafane budu i agenti za progon komunista i kada bi car odsvirao onu Duni vetre malo sa Karpata, ti isti policajci zatvorili bi kafanu, a cara odveli u zatvor gde bi provodio i po nedelju dana. Tokom drugog svjetskog rata Carevac je bio u svom selu na početku, a potom je deportovan 1942. godine u Banjički logor, zatim i u koncentracioni logor Dachau, gde je ipak dočekao oslobođenje i u maju 1945. godine vratio se u Beograd. Nastavio je i dalje da nastupa u okviru muzičke redakcije Radio Beograda i da vodi Narodni orkestar. Dakle, ukoliko imate vremena, možete otići do petka, do Velikog Gradišta, i uživati u Carevčevim danima, ali obratite pažnju, jer kao što sam rekao jutros, na deonici puta Donji Milanovac-Golubac je odron, ima i granja na drumu, pa je posebno potrebno obratiti pažnju i na to. 8 sati i 24 minuta.
Mesta Eko.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Eko.
Ovde Radio Beograd.
1959. Finale kupa u fudbalu Partizan Crvena zvezda.
Opasna situacija pred golom Partizana, trojica igrača Crvene zvezde, lopta ubačena u sredinu, udarac Kostića, gol! Belini je u posjedu lopte i prodire kao desno krilo, je došao u visinu bekovskog prostora, nabacio loptu prema golu, tamo je skočilo nekoliko igrača, gol! Galić je plasirao u mrežu.
95 godina Radio Beograda.
A 95. rođendan koji ćemo proslaviti 1. oktobra obeležavamo i nizom emisija koje realizujemo uživo iz gradova u Srbiji. Bili smo do sada u jedno 5-6, bit ćemo u još toliko tokom letnjih meseci i tokom septembra, a sve će to kulminirati 1. oktobra jednom posebnom emisijom, posebnim izdanjem jutarnjeg programa, ali neću baš toliko unapred da otkrivam. Reći ću nam da ćemo ovog četvrtka, dakle 11. jula, biti na Vlasini. Tamo će biti koleginice Aleksandra Mladenović i Ružica Zorkić-Radičević, koje su vam spremile, znam pouzdano, vrlo zanimljivu i bogatu emisiju, pa vašoj pažnji preporučujem, dakle, da u četvrtak od 6:30 do 10:00 budete obavezno uz Radio Beograd. A ovog četvrtka nije, nego ovog ponedeljka, 8. jula, temperature u Srbiji su uglavnom 20, 21 ili 22 stepena, vrlo je ujednačeno u celoj Srbiji, nigde nema kiše, ponegde uglavnom u Vojvodini potpuno vedro, a u ostatku zemlje delimično ili pretežno oblačno, a da čujemo kakva je prognoza vremena za danas od Jadranke Zebe Đurić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas promenljivo oblačno, svežije, u većem delu uglavnom suvo, u južnim krajevima povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni. Najviša temperatura od 25 do 30 stepeni. Krajem dana i tokom noći na severu i zapadu jače na oblačenje sa kišom. U Beogradu danas promenljivo oblačno, malo svežije, suvo. Vetar će biti slab do umeren severozapadni i najviša temperatura oko 28 stepeni. U toku noći novo jače na oblačenje sa kišom.
Najavljujem i da ćemo za nekoliko minuta otići malo i do Vršca. Najavili smo da ćemo govoriti i o još jednoj manifestaciji koja danas počinje, a u pitanju je Međunarodni festival folklora Vršački venac, koji će trajati do 11. jula. Za nekih 5 minuta više informacija i o tome. 8 je sati i 38 minuta. Najavio sam da ćemo malo otići i do Vršca, gde danas počinje Sabor narodnog stvaralaštva, Međunarodni festival folklora Vršački venac. Na našoj telefonskoj vezi je Olga Petrov, direktorka ovog festivala, koje želim dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav slušalcima Radio Beograda, javljam se iz Vršca. Danas, hvala.
Da, slušamo vas.
Danas počinje 22. Međunarodni festival folklora Vršački venac. Svi programi se održavaju 21 sat na Gradskom trgu. Ovdje nam gostuje 7 ansambala iz Kolumbije, Indonezije, Bugarske, Grčke, Kanade, naravno ansambal iz Srbije i naši ansambli iz grada. U 19 sati kreće karnevalska povorka, u 20 sati je prijem kod gradonačelnice u gradskoj sali. Potom imamo i prateće manifestacije kao što su učenje srpskih igara, jer svake godine na završnoj sceni, na završnoj večeri odigra se jedna srpska igra koju izvode članovi stranih ansambala sa našim ansamblima. Imamo i prateće manifestacije kao što su izložba etno sadržaja koje organizuje turistička organizacija koja je Etno sajam. I naravno prateće manifestacije su nam još i ono što nam ansambli priređuju kod kao naši gosti. Imaćemo veče grčko veče Indonezije, tako da će ovaj program biti apsolutno popunjen za ova 3 dana.
Vrlo je zanimljivo, dakle, čuti, ili se bar ja tako nadam, biće zanimljivo čuti goste iz pomenute Indonezije, ali na primjer iz Kanade i Kolumbije, to su dosta daleke zemlje o kojima ne znamo baš toliko mnogo.
Pa da, ovaj, mi smo u velikoj porodici CIOF-a pri UNESCO-u, i tako pri UNESCO, i onda ansambli koji dolaze iz Rumunije već imaju na svojoj mapi putovanja negde oko mjesec i po dana boravka po Evropi, i zahvaljujući tome što mi članice CIOF-a mi dobijemo ansamble koji mogu da bude kod nas. Od nas odlaze verovatno na festival u Nišu, dalje u Bugarsku, tako zahvaljujući tome zaista obezbeđujemo ansamble koji su vrlo atraktivni i interesantni za publiku i gledalište.
Prenesite nam malo kako izgleda, kakva je atmosfera u Vršcu kada je u toku Vršački venac.
Da bude jedno pripremno veče revijalnog karaktera, međutim nije moglo da se održi zbog jakog pljuska. Nadam se da će nas danas vreme poslužiti. Pa Vršac grad je grad koji živi za festival, jer festival je osnovan daleke 93. godine, i od tada zaista veliko interesovanje grada i okoline, i to je jedno od najljepših događanja koje se događa u toku godine, naročito u sred leta u Vršcu, i ova atmosfera je užarena. Svi željno očekuju večeras to zvanično otvaranje i nadamo se lijepom vremenu bez kiše.
Nadamo se i mi, i želimo vam uspješan još jedan ovaj festival Vršački venac.
Hvala lijepo.
Hvala vam na informacijama koje ste nam preneli.
No i vama, prijatno.
Doviđenja. Eto, ukoliko želite da čujete i vidite kako izgledaju ansambli iz, na primjer, Kanade ili Kolumbije ili Indonezije ili iz Grčke, Bugarske, Rumunije, možete otići od danas pa do četvrtka i u Vršac, gde se, dakle, održava Međunarodni festival Vršački venac. U 14 minuta do 9 sati, kao što smo i najavili na početku ovog sata, malo ćemo otići do mađarskog grada Morahaloma, odmah preko puta, što bi se reklo, granice sa Srbijom. Tamo će danas biti otvoren Srpski kulturni centar i tim povodom u Morahalomu se nalazi i naš kolega Toni Bedalov, koji nam je poslao izveštaj.
Srpski kulturni centar Kolo u Morahalomu treba da bude centar balkanske kulture u ovom delu Mađarske i mesto kulturnog prožimanja umetnika sa obe strane granice. Mladi talenti iz Srbije i Mađarske već su imali priliku da nastupe u multifunkcionalnoj sali Vukarađić, koja će poslužiti za brojna kulturna dešavanja koje su već isplanirana do kraja godine, a posetiocima će biti dostupna besplatno. Ponudom predstava, književnih večeri, muzičkih festivala, izložbi, ali i gastronomskih sadržaja, Srbi i Mađari se nadaju da će obogatiti turističku ponudu u pograničnoj regiji, ne samo za stanovnike obe zemlje, već i za turiste iz trećih zemalja. U centru Kolo u Morahalomu kažu da im je namera da budu mesto okupljanja kreativaca i preduzetnika sa obe strane granice, koji će zajedno osmišljavati projekte sa kojima će Mađarska i Srbija konkurisati za sredstva iz evropskih fondova. Da bi se gosti iz Srbije osjećali kao kod kuće, posebna prostorija u centru Kolo određena je za molitveno mesto Srpske pravoslavne crkve. Naravno, računa se da će upoznavanjem i negovanjem kulture i tradicija dva naroda prijateljski odnosi Srbije i Mađarske samo jačati. Zato se danas na svečanom otvaranju očekuju reprezentativni sastavi predstavnika oba naroda. Goste dočekuje Peter Sijarto, ministar spoljnih poslova Mađarske, dok su u srpskoj delegaciji Nikola Selaković, generalni sekretar predsednika Srbije, srpski ministri Vladan Vukosavljević, Branko Ružić i Goran Knežević, kao i predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor. Iz Morahaloma u Mađarskoj, za RTS, Toni Bedalov.
Let's go.
7 je minuta do 9 sati. Još jednom vas pozivamo da budete oprezni u saobraćaju, bilo da ste vozači, bilo da ste pešaci. Jutros se, nažalost, u Bulevaru Oslobođenja u Beogradu dogodio jedan čeoni sudar u kojem, na svu sreću, nije bilo žrtava. Jedna osoba je teže, druga je lakše povređena. Zanimljivo je da je vozač jednog automobila napustio mesto nesreće, a vozač drugog vozila je prevezen u urgentni centar sa teškim povredama, ali srećom nije u životnoj opasnosti. Tokom jutra saobraćaj se na ovom delu, to jest u ovom delu Bulevara Oslobođenja, odvijao usporeno, ali nije bilo prekida saobraćaja. Autobusi gradskog prevoza nesmetano su prolazili. Prema ostalim informacijama, za sada saobraćaj u Beogradu na uobičajenom nivou, mada primećuje se da su već počeli letnji odmori i da su malo manje gužve u glavnom gradu Srbije nego što to inače biva. Ponavljamo i informaciju koju smo dobili od jednog slušaoca zajedno sa fotografijom. Dakle, na deonici puta Donji Milanovac-Golubac ima granja na drumu kao i odrona posle noćašnjeg nevremena, pa i tu treba biti posebno obazriv. A imamo jednu zanimljivu informaciju o tome da je juče 74 godine posle završetka Drugog svetskog rata u nemačkom gradu Frankfurtu deaktivirana još jedna bomba koja je zaostala još eto negde iz tih godina. U pitanju je bomba teška 500 kilograma, a evakuisano je 16.500 ljudi prilikom ove operacije, i to baš iz kvarta u Frankfurtu gde se nalazi i sedište Evropske centralne banke. Čak je veče pre deaktivacije evakuisan i jedan starački dom, a potom, kažem, i nekoliko hiljada građana u Nemačkoj se, eto, i više od 7 decenija nakon završetka Drugog svjetskog rata često pronalaze neeksplodirane bombe, zbog čega se povremeno, iz preventivnih razloga naravno, organizuju evakuacije stanovništva. Dosta ozbiljnih razmjera poput ove, kažem, 16.500 ljudi morale da bude evakuisano iz Frankfurta. Uskoro kreću najnovije vesti Radio Beograda, tačno u 9, a potom ulazimo i u posljednji sat našeg jutarnjeg programa. Thank you.
19:00. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je ovoga jutra za Radio Televiziju Srbije da bi postizanje dogovora sa Albancima bila važna tekovina za budućnost građana. Naveo je da su Amerikanci uvek bili uključeni u pregovore Beograda i Prištine i da bez njih, Rusa i drugih sila, teško da može da se dođe do rešenja. Ipak, naglašava Vučić, rešenja koje ne podrazumeva uslovljavanje Srbije.
Kako dođe do rešavanja problema u kojem neko kaže vi morate da nas priznate i to je jedino rešenje u okviru ovih granica, a ti si pre toga imao pravo da izdvajaš i da praviš granice kakve si hteo, jeli, na račun Srbije. Ovo je pitanje pre svega za Srbije i Albance. I da su nas ostavili na miru, moguće da bismo se mi već do sada dogovorili. Ali problem u tome što ni Kosovo, kao ni pitanje bivše Jugoslavije, nikada nije bilo pitanje samo naroda koji tu žive. I upravo suština politike koju vodim jeste u tome da mi uzmemo stvari u svoje ruke. I da li će Evropa da nas prime ili neće, to je jedna stvar. A druga, potpuno druga stvar je šta je to što mi možemo da uradimo za sebe. I ukoliko bismo mi istupali kao blok zajednički, Srbi, Albanci, Bošnjaci, Severni Makedonci, Crna Gora, ne znam ko sve, nemamo nikakvih problema.
Govoreći o snabdevanju Srba na severu Kosmeta, Vučić je rekao da je zadovoljan jer su građani snabdeveni za narednih mesec dana.
Ne možete vi da snabdete nekoga robom za narednih godinu dana i dnevne potrepštine su drugačije. Teško je da će novine na dnevnom nivou stizati, stizaće i sa plaćenom taksom i tako dalje, ali ovo druga roba, uspeli smo jedan dobar deo da obezbedimo, kako ne bih o tome da govorim, ali ja sam vam rekao, i lako je vama da slikate rafove prazne, i lako je da kažete, pogledajte dok su nam Srbi dovedeni, a neko mora da se postara da ta roba prođe, a ta roba ne može da prođe po ceni duplo veći od one koja je normalna i uobičajena, tako ne možemo se takmičimo ni sa kim.
A za nedelju dana u Beograd dolazi francuski predsjednik Emmanuel Macron. Kako saznaje Blic, on bi na razgovor sa predsjednikom Srbije mogao da dođe iz Moskve nakon susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. To bi, prema izvorima tog lista, moglo da znači da njih dvojica pokušavaju da se usaglase oko sporazuma Beograda i Prištine ili bar da nađu model vraćanja dve strane za pregovarački sto. Predsjednik Vučić je rekao da će Macron u regionu posjetiti samo Srbiju i da to govori o značaju koji Francuska pridaje našoj državi.
Pokazao ogromnu pažnju prema našoj zemlji, to je važno za nas. Potpisat ćemo više od 20 sporazuma različitih. Razgovarat ćemo o našoj ekonomskoj, političkoj saradnji, našem evropskom putu i razgovarat ćemo svakako o Kosovu.
U Bosni i Hercegovini počinje samit procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi. Na skupu kojem će prisustvovati i predstavnici Evropske unije, ali i Turske, bit će reći o aktuelnom zamahu integracija u Uniji, aktivnostima na povezivanju regionu i regionalnim i evropskim integracionim procesima. Danas su planirani razgovori na nivou ministara spoljnih poslova država učesnica, a Srbiju će predstavljati šef diplomatije Ivica Dačić. Sutra se na Jahorini očekuju susreti predsjednika i premijera, kada će učestvovati i predsjednica vlade Ana Brnabić. Dolazak je otkazao Hašim Tači zbog činjenice da Kosovo nije tretirano kao država. U znak solidarnosti sa Prištinom, skupu neće prisustvovati ni albanska delegacija. Konzervativna Nova demokratija Kirijakosa Mitsotakisa pobedila je na vanrednim parlamentarnim izborima u Grčkoj. Osvojila je gotovo 40% podrške Grka, dok je levičarskoj Sirizi, koja je priznala poraz, pripalo 31%. U nesreći autobusa na severu Indije poginulo je 28 osoba, saopštila je policija. Nesreća se dogodila kada je autobus skrenuo sa autoputa i upao u kanal nedaleko od grada Agra, gde je smešten čuveni spomenik Taj Mahal. Poslanici Skupštine Srbije glasaće danas o svim tačkama 12. vanrednog zasedanja. Izjasniće se o predlozima zakona o nauci, komunalnoj miliciji, korišćenju javnih dobara i akta koji definiše hitnost izgradnje autoputa Pojate-Preljina. Odmah zatim u Skupštini će početi nova 13. vanredna sednica, na čijem se dnevnom redu nalazi više predloga o imenovanjima u skupštinskim odborima, kao i u izboru sudija i zamenika javnog tužioca. Košarkašice Srbije osvojile su bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu pobedom nad Velikom Britanijom 81-55. Sonja Petrović izabrana je u idealni tim prvenstva. košarkašice Španije odbranile su šampionsku titulu savladavši Francusku sa 86-66. U osmini finala Wimbledona Novak Đoković igraće popodne protiv Francuza i Gambera. Meč na terenu broj 1 planiran je kao posljednji u današnjem programu i neće početi pre 16 časova i 30 minuta. Prenos je na drugom programu naše televizije. Danas će biti promenljivo oblačno vreme i svežije, povremeno kiša, pljuskovi i grmljovina, uglavnom u večernjim časovima, najviša temperatura do 30 stepeni. Trenutno je u Novom Sadu 19 stepeni, u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 20. 9 časova i 6 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Devet je sati i 9 minuta. Dobro jutro vam želim još jednom. U ime dežurne ekipe Radio Beograda, temperature nastavljaju da rastu u celoj zemlji i sada je samo u Sjenici 18, u svim drugim gradovima i mestima temperatura je između 20 stepeni i 24 stepena. Najtoplije sa pomenutih 24 trenutno je u Vranju i u Negotinu. 23 stepena temperatura je izmjerena u Zaječaru. A 22 je trenutno u Dimitrovgradu, zatim u Leskovcu, Smederevskoj Palanci, Beogradu i Valjevu. 21 stepen u gotovo celoj Vojvodini, tako je, svuda, kao i u Kragujevcu, u Požegi, u Kraljevu i u Ćupriji, a okruglih 20 trenutno je samo u Nišu. Danas tokom dana bit će nam prijatno, posle osveženja koje je došlo sinoć, najviše dnevne temperature bit će između 27 i 29 stepeni. Navikli ste da svakog ponedeljka, negde od kraja maja, bavimo se temom bezbednosti na internetu. Slušamo serijal priloga koje je pripremila koleginica Ružica Zorkić-Radičević.
Bezbedno surfujte, šerujte, tagujte, postujte, plaćajte, čitajte, gledajte, slušajte. Sigurni na internetu sa jutarnjim programom Uhvati dan.
E, a posle niza tema kojima se koleginica Ružica bavila u ovom serijalu emisija, red je došao i na jednu vrlo važnu temu, a to je bezbednost plaćanja na internetu kada koristimo platne kartice. Ovo je sve češće sve način plaćanja i u našoj zemlji, pa zbog toga treba biti posebno oprezan kada ostavljamo svoje lične podatke, naravno kao i brojeve kartica na internetu. Poslušajte pažljivo prilog koji sledi.
Sve više ljudi kupuje i u Srbiji razne proizvode i usluge preko interneta. Kad je reč o oglasima koji traže plaćanje pouzećem, tu već se priča o običnoj prevari. Ali kad je reč o plaćanju karticama, gde ostavljamo mnoštvo ličnih podataka, stvari stoje sasvim drugačije. Zato smo pozvali Jovana Šikanju iz kompanije Limundo Grad, šef tima za prevenciju prevara. Šta uopšte moramo da znamo pre nego što odlučimo da platimo karticu nešto preko interneta?
Prva stvar koju treba da proverimo, a objasnit ćemo na koji način možemo to donekle da proverimo, je da li je sajt na koji mi treba da unesemo podatke o našoj kartici legitiman. I to je onako jedna ključna stvar, jedna tačka u kojoj ne smemo da napravimo grešku. Kako da prepoznamo sajt koji je pouzdan? To je nešto što pravila prepoznavanja je nešto što se menja. Iz prostog razloga i napadači, ljudi koji vrše prevare, se prilagođavaju i prave te njihove lažne sajtove, uslovno rečeno, da izgledaju što sličniji originalnim. Prva stvar koju bih ja savjetovao, to je ono nešto što se, taj savjet koji se nije promenio u zadnjih 20 godina, a to je da svakako uvek obratimo pažnju na URL, znači na link, koji smo zapravo link otvorili. I da li se mi nalazimo sada na eBayu, na Amazonu, na Limundu, ili se nalazimo na nekom sajtu koji pokušava da
koji liči.
Imitira jedan od tih sajtova. Koliko taj sajt nama nije poznat, to ne znači da nije legitiman, možemo iskoristiti Google kao našeg pomoćnika da proverimo bukvalno kucanjem pretrage da li je sajt taj i taj u redu, da li je u pitanju legitiman sajt koji zaista vrši prodaju. To je jedna stvar. Druga stvar na koju treba isto da obratimo pažnju je čak i kada ostavljamo našu karticu na legitimnim sajtovima, ukoliko je recimo našu karticu zapamćenu ima 5 ili 10 potpuno legitimnih sajtova, mora da imamo na umu da se na taj način takođe više donekle izlažemo problemu i sigurnosnim rizicima iz prostog razloga što sada imamo na 10 mesta jedan podatak, a postoji određeni rizik da neki od tih sajtova nekad bude kompromitovan, hakovan i da podaci iscure na taj način. Ali kažem opet, to nije nešto što je prevelika odgovornost korisnika, a ono što je problematično što su posljedice uvek iste. Kažem, malo mi kao korisnici koji se nalaze sa jedne strane možemo da znamo, malo zapravo i treba da znamo o tim nekim stvarima koje se zapravo vrte iza u toj priči kada su u pitanju prevare, kompromitacije podataka. Mislim, bojim se ljudi koji generalno nisu zainteresovani za tu temu, ako bih ja sad krenuo da pričam o nekim stvarima, bojim se da bih ih samo uplašio, ali suština je da elektronska trgovina, po mom mišljenju i po mišljenju stručnjaka i stručne javnosti, da je daleko sigurnija i daleko kvalitetnija i ugodnija za korisnika od recimo ove neke obične offline kupovine. Naravno, za robu koja je adekvatna za online kupovinu.
Sljedeće, koliko sam razumela, ne bi trebalo da pamtimo broj naše kartice na sajtovima.
To je sad neki savjet koji je onako nije možda standardan, ali to je nešto što ja praktikujem. Trudim se da broj moje kartice u takom sirovom, uslovno rečeno, formatu ostavljam na što manjem broju sajtova. Znači, sada ovdje ne govorimo o, recimo, AliExpressu, eBayu ili tim nekim većim sajtovima za koje nam je svima jasno da su legitimni. Nego, recimo, našli ste neki mali sajt, neke radionice koja, ne znam, pravi neke minijaturice. Evo, ja sam imao priliku da kupujem pre možda godinu dana od neke firme iz Kipra prave minijaturne muzičke kutijice odlične i imali su mogućnost da ja ostavim broj kartice, naravno nije išlo direktno preko njih, nego preko njihovog provajdera. Ja sam u tom slučaju izabrao da se check out M5 PayPalom, zato što u tom trenutku količina podataka koju ta treća strana dobija o meni je mnogo manja, a posao se završao na potpuno isti način. On u istom trenutku dobija potvrdu da je novac legao i to je to. Tako da nekada je bolje i izbeći ukoliko postoji mogućnost da se kartica da se broj kartice ne ostavi, ali suština je da moramo donekle da budemo svesni nekih da nešto možemo nekada unaditi drugačije.
Da li možemo sami da otkrijemo da su nam pokradeni podaci ili čekamo banku da nam javi?
Pa obično ćemo prvi mi saznati kad vidimo da kreće da nestaje novac sa računa. Retko, mislim, u trenutku kada banka saznaje da je kartica kompromitovana, to se prema mom iskustvu, sad ne znam, nisam toliko u tom bankarskom sektoru, dešava se u onom trenutku kada korisnik vidi da mu novac nestaje sa računa, kada se već obavljaju nekakve transakcije. Ono što je dobro, što korisnici treba da znaju, a mnogi ne znaju, u slučaju da dođe do kompromitacije podataka, sad pitanje je da li je naša kartica ukradena našom greškom, tako što smo mi na nekom lažnom phishing sajtu ostavili podatke, ili je broj naše kartice dobijen tako što je kompromitovan neki servis gde je bila sačuvana naša kartica i nama je krenuo da nestaje novac. Ono što moramo da znamo da u tom slučaju mi kao korisnik nećemo biti oštećeni za novac. Banka je dužna u tom slučaju da nam nadoknadi te troškove. Sad tu postoje razna pravila kako i koliko puta i čijom greškom i čiju grešku pokriva banka, ali ono što mogu sa sigurnošću da kažem je da ukoliko se prvi put desi problem, za što se nadam da je većini ljudi i dovoljno puta da im se problem desi da bi krenuli malo da razmišljaju, malo više pažnje, ne da razmišljaju, ljudi uvijek razmišljaju, nego da malo više pažnje obrate na neke stvari, treba da znamo da smo u tom slučaju pokriveni.
Da li postoji neka opcija, neka institucija, neki sajt na koji čovjek može da se javi, da prijavi krađu podataka, da traži neku vrstu zaštite, informacije o tome kako da se snađe u toj situaciji?
Koliko ja znam, jedino zvanično telo koje postoji kod nas su policija i tužilaštvo. I naravno komunikacija direktno sa bankom. Postoje određena udruženja, postoji na primjer udruženje prevara.info koje se bavi svim vrstama prevara i internet i ovih uslovno rečeno offline. Ali oni generalno su samo udruženje građana, nemaju previše uticaja na neke stvari. Tako da mislim da jedini ispravan put trenutno je policija i tužilaštvo.
Ovaj krug sam razbio, u vetar rasuo. igra. Aha. 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 Kao da sam umoran, kao da sam star, kao da je dosta to i suviše da znam. Ovi kruh sam skupio i opet popio.
Sati i 22 minuta u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda. Malo vas vodimo do Šapca. Ovog leta učenici iz ovog grada, ali i njihovi gosti, družit će se i učiti zajedno, zahvaljujući Kancelariji za mlade. Za sve one koji u julu i avgustu ostanu u gradu, osmišljeno je 26 radionica, među kojima je, na primjer, i BiblioWorld ili istorija. Cilj je da se aktivno provede raspust, da se nauči nešto novo, ali na drugačiji način, kroz igru i kroz nova poznanstva. Više u prilogu Vere Mitrović-Kulačin.
U Bibliosvetu knjige se čitaju i na srpskom i na engleskom jeziku, analiziraju i dugo pamte. Kroz igru deca razvijaju kritičko mišljenje, maštu i kreativnost.
Ovdje imamo razne knjige koje su i na srpskom i na engleskom, kao što su, na primjer, Snow White and the Seven Dwarfs, to je Snežana i sedam patuljaka, i, na primjer, Cinderella, što znači Pepeljuga, i te knjige, kao što sam već rekao, su i na srpskom i na engleskom, što je vrlo korisno, zato što nam pomaže da kroz već neke nama poznate bajke naučimo engleski i proširimo naš rečnik.
Cilj radionice je da podstiče decu da čitaju, ali i stvaraju zajedno svoje priče i dobra dela, kaže Sanja Čonjagić, jedan od predavača.
Ove godine u saradnji sa Bibliotekom Šabačkom osmislili smo serijal radionice u okviru letnje školice jezika i kulture pod nazivom BiblioWorld. Ideja nam je da otkrivamo svet knjige, da podstičemo decu da čitaju. Sve to je naravno i kroz engleski jezik, dakle stvaramo, maštamo, igramo se, razgovaramo o raznim temama. Tema današnje radionice, na primjer, je bucket filling, odnosno punimo kanticu sreće, podstičemo decu na lepo ponašanje, na drugarstvo, razgovaramo i o tome koliko je važno pomagati drugima i činiti dobro da bismo se i sami bolje osjećali.
Ovog leta u Kancelariji za mlade angažovano je 25 volontera. Među njima je i Katarina Simić.
Volim da radim sa
decom i da se družim, zato sam i ove godine volonter.
Školica istorije, ekokreativac, komunikacija u stvarnom i virtualnom svetu, papir stvaraonica, samo su neke od 26 radionica u Kancelariji za mlade, kaže Nataša Lazović, koordinatorka.
Cilj letnje školica jeste da deca, odnosno naši polaznici, kroz oblasti kao što su nauka, jezik, kultura, sport i kreativne radionice, steknu dodatno znanje i veštine da maksimalno iskoriste svoj kreativni potencijal, da se druže.
Ovog leta prvi put će biti organizovane inkluzivne radionice, a tri školice bit će održane i na seoskom području. Svi polaznici, pored novih drugara i znanja stečenog na kreativan način, dobit će i diplome.
Posle tebe se otapa mrak, menjam ga za led, izbor je lak. Posle tebe manje više samo nagađam, ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, zaka ćeš da. Posle tebe strah me stiže, sav u notama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije kraj. Posle tebe sam hrabar i jak, nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja, dolaze mi teške kiše. Posle tebe ništa više, zaznaćeš da. Posle tebe strah me stiže, samo nogama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, ali još nije kraj. Saznaćeš da, posle tebe strah me stiže, sav u notama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije, saznaćeš da. Posle tebe strah me stiže, sav u notama, i dok bežim sve sam bliže, drama gubi sjaj. Gotovo je, al još nije kraj.
Eko.
A ispod prozora trube cvirlju.
Ćao, ja sam Aleksa Jević.
Baby, hvala svime ti. Baby, nemoj prstati.
Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo.
Prvi album Nina Šemića. Moja tajno. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Da i za mene bude mesta. Izgradimo vrtiće zajedno. Pošalji SMS na 2205 i doniraj 100 dinara za izgradnju vrtića u Srbiji. Fondacija Novog Đoković i Exit Fondacija.
Bili smo,
jesmo,
bićemo
95 godina Radio Beograda.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Osmog jula 1875. godine u gradu Hauzah u nemačkoj pokrajini Baden rođen je Rudolf Archibald Reis. Srpska vlada je Rajsu, uglednom profesoru univerziteta u Lozani i osnivaču kriminalistike, 1914. godine uputila poziv da sprovede nepristrasnu anketu o zločinima Austro-Ugarske vojske na Mačvanskom frontu.
Zahvaljujući doktoru Rajsu, Evropa i svet će biti obavešteni da je pojam civilizovanosti relativan i da se moderni bojovnici civilizovane carske vojske nisu ponašali ništa bolje od hunskih prethodnica.
Kada sam na frontu i van njega video sva zverstva koje je podneo srpski narod od strane njegovih svirepih neprijatelja, a ja ne mogu na njih da odgovorim zbog svog svojstva neutralca, brzo sam napustio to svojstvo i postao švajcarski dobrovoljac srpske vojske, drug veličanstvenih ratnika. Zakleo sam se da kažem istinu, ništa drugo nego istinu. Sada, 10 godina posle rata, mogu ponosno da kažem da se nisam ogrešio o svoju zakletvu.
Na današnji dan 1913. godine završena je Bregalnička bitka u kojoj je srpska vojska izvojevala pobedu od presudnog značaja za konačan ishod Drugog Balkanskog rata. Tokom bitke koja je trajala 9 dana poginulo je i ranjeno 20.000 srpskih vojnika. Osmog jula 1932. godine u današnjoj Češkoj otvorena je spomen kosturnica Jandrihovice na mestu stradanja srpskih zarobljenika za vreme Prvog svetskog rata. Između 1915. i 1918. godine to je bio najveći koncentracioni logor na teritoriji Austro-Ugarske, kroz koji je prošlo više od 40.000 zarobljenika. U spomen kosturnici Jandrihovice pohranjeni su posmrtni ostaci 7100 srpskih zarobljenika i 189 ruskih vojnika. Na današnji dan 1942. godine preminuo je francuski maršal Franche de Pere, istaknuti vojskovođa Prvog svetskog rata. Maršal de Pere je preuzeo vrhovnu komandu nad savezničkim snagama na Solunskom frontu juna 1918. godine. Čin počasnog vojvode srpske vojske dodelio mu je kralj Aleksandar Karađorđević 29. januara 1921. godine. De Pere je tom prilikom Beogradu predao visoko francusko odlikovanje krst Legije časti.
Ovaj francuski krst koji predajem varoši Beogradu osveštava uspomene na otpornost invaziji i na herojske borbe za oslobođenje. Kao svedočanstvo našeg divljenja, on odlikuje u isti mah vašu prestonicu i vašu otadžbinu, vašeg suverena, vašeg svetlog prestolonaslednika regenta, moga dragog ratnog druga, slavnog vojvodu Mišića, čiju smrt Srbija danas oplakuje, vaše čuvene vojskovođe, vaše državnike, vaše vojnike, vaše građane, vaše divljenja dostojne žene, sve one koji su polagali nade u otadžbinu, sve one koji su se borili i sve one koji su pali za nju. Nažalost, ovih je i suviše.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
9:39. Dobro jutro vam želim. Slušate prvi program Radio Beograda, naš jutarnji program. U ovom poslednjem delu emisije malo ćemo više pažnje posvetiti Exitu koji je kasno noćas ili rano jutros, kako god, završen na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. Sve vreme tamo je bila i ekipa Radio Televizije Srbije. Katarina Epštajn je izveštavala uživo za naš radio, uživo vodila i emisije iz Novog Sada, vredno radila i nisam siguran da li je stigla da se naspava, jer je ponovo na našoj telefonskoj vezi. Kaća, dobro jutro.
Dobro jutro, Miša, i hvala što si pažljiv, prijatelji i kolega.
Jesi li pokisla sinoć kada je krenulo ono nevreme u Novom Sadu? Ili...
Bila bi naivna mnogo, ne treba idem po festivalima da pokisla. Dala sam je da zauzem poviće.
E, pa dobro je.
I posle se otišlo svojim tokom dobri, mora ti kažem, već oko 10 sati je sve bilo normalno i zaboravi se kiša kad počne polako narod da ulazi i počnu programi, u stvari čuješ muziku sa svih strana i da radiš intervju, sve se zaboravi. Kada nije ni bilo, a čupalo je drveće. Jeste. Nisam videla kako se kada iskuća.
Reci mi kakvi su tvoji utisci, a i kako reaguju ostale koleginice i kolege i uopšte kritičari, šta kažu, kako je prošao ovaj festival što se muzike tiče, da počnemo od toga.
Dobro, znaš, sada sve podilazi nekim analizama, svako ima svoje mišljenje. Ja mislim da smo jako lepe koncerte mogli da oslušamo i sigurna sam u to. Znaš, ne samo o Cure, sada smemo da i širimo priču, prosto imamo mogućnost. To su bili razni izvođači koji prevazilaze za žanr popularne kulture, ne samo rock muzike, alternative i elektronske, nego smo razne stvari mogli da čujemo. Mnogo programa, društveno aktivan festival je bio. Jako je pokušavao na svakoj bini na mnogo punktova da ukazuje na sve te probleme koje imaju mladi. Ne samo probleme zavisnosti, već i probleme u raznim nekim segmentima društva. I sve se završilo kako treba. Naravno, uvek mora da postoji incident, nažalost, i na kraju, posle onog tragičnog incidenta, izvođači na binama, kao što je, ne znam, Tom Walker, koji je velika zvezda, dobio je Brit nagradu ove godine za najveći proboj, je apelovao, svi izvođači su apelovali i pričali svoje priče. Mislim, to je, vidiš da rock'n'roll ima i uopšte pop kultura ima tu mogućnost da budi svest, makar nekako da dobre, makar želju, u stvari.
Tako je, tako je. A boga mi pokazalo se i da pop i rock kultura, odnosno muzika, ima i tekakvu snagu da privuče zaista ogroman broj ljudi ovaj put u Novi Sad. Govorilo se o rekordnoj poseti, je li ona ostvarena, imaš li neke podatke konkretne ili makar približne?
Ona je ostvarena za prvo veče, kada je skoro 60.000 posetilaca ušlo u... na Opens, taj dej, utvrđaju, i to je bilo stvarno nemoguće rešiti. Jako je bilo problematično i sa obezbeđenjem, i stvarno su rešili fenomenalno, kada je Novi Sad u pitanju. Kada su ostale večeri u pitanju, evo, čekam još uvek brojke, ali mislim da nisu bile, da su bile možda i ispod proseka ostalih godina, što opet nije umanjivalo broj ljudi, mnogo, u velikoj meri koji su bili na tvrđavi. Procesne su se obavljaju posle 3 sata noću kada ta dance arena zaživi u najvećem sjaju i tu je u stvari ta koncentracija. Onda imaju, kada su prošle te karte, onda imaju u stvari valjda prikaz šta se stvarno desilo.
Tako je. Dobro, Katarina, koji su, da te pitam, lično tvoji utisci ovako za kraj ovog Exita broj 19?
Mislim da bi se oni nisu složili sa tvojim da si imao vremena da dođeš. The Selector, to je ali fantastičan duo, ska duo koji je isto krenuo krajem 70-ih.
Isto kada i Cure, tako je?
Da, kada i Cure, koji ima onaj divan hit On My Radio. Su bili kod nas u studiju Radio Beograda i snimali smo ih i fotografisali. Mi se vraćamo sa mnogo ekskluzivnih intervjua. Onda, ne znam, pitanje na Test Tube Babies. Misli, to su stvarno neke stvari gde prolaziš uz istoriju popularne kulture do nekih novih izvođača, tipa upravo pomenutog
Toma Walkera.
Da, on je nam je ostavio tih mlađih izvođača.
Jeste.
Dabe Fix, fenomenalan jedan čovjek koji sam dubstep i uopšte bilo koje vrste muzike, dakle on stvara sam, ne uzima tuđe semplove, nego na listu mesta kreira ili komponuje pesmu. Idemo sada, ovog trenutka kada završimo razgovor sa vama, da uradimo intervju ekskluzivni sa Jeffom Millsom, evo da iskoristim priliku da najavim, sa kojim ćemo pričati o novom albumu koji izlazi 20. jula. Dakle, pristaje sa nama da priča za Radio Beograd jedan od tek nastupajućim poslu albumu koji se nije još pojavio, vrlo ekskluzivno.
Odlično. Katarina, drago nam je da si pripremila i mnogo materijala za emisije koje ćemo tek slušati, tako da ih preporučujemo i našim slušalcima da budu i popodne uz Radio Beograd. Hvala ti mnogo na ovom kratkom javljanju i srećan rad, to jest intervju dalje. A mi ćemo za nekoliko minuta ponovo otići do Novog Sada i čuti jednu priču o Exitu iz malo drugačijeg ugla. Ostanite uz nas. Thank you. 12 minuta do 10 sati i dalje smo u Novom Sadu, ako smem tako da kažem, bar ovako u etru, s tim što ne pričamo toliko o muzici koliko o nečemu drugom, a o čemu reći će nam više Vanja Petković iz organizacije Čepom do osmeha. Vanja, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro, dobro jutro.
Mada vi ste vredni od ranog jutra, sakupljate otpad koji je ostao tu u blizini Petrova Radina i na samoj tvrđavi posle poslednje večeri Egzita, jel da?
Tako je, evo smo danas posle četvrtog dana i u stvari poslednji dan festivala velikog Egzita u Novom Sadu na Petrova Radinskoj tvrđavi. Okupili smo se već u 6 sati i rano jutro da očistimo našu tvrđavu i da prosto na taj način pošaljemo svim posetiocima i celom svetu da smo mi ipak omladinska predstavnica mladih, omladinska predstavnica kulture i da smo spremni da očistimo naš grad i pomognemo našem javnom komunalnom preduzeću Čistoća, koji je vredno sva 4 dana i učestvuje, ali da shvate da imaju podršku od nas i da zajedno možemo mnogo.
Vanja, vi ste poznati po reciklaži plastičnih čepova i uručivanju pomagala pre svega deci kojima su ona potrebna, jel tako, i osobama sa invaliditetom, ali se bavite i ovakvim ekološkim akcijama, odnosno negde spajate jedno i drugo, čini mi se.
Tako je, širenje svesti o zaštiti životne sredine je nama onako jedan prioritet, jer ja kao diplomirani ekolog želim da tu svest proširim na sve moje volontere, sve moje saradnike i partnere, i tako da ovakve aktivnosti su nama zaista prioritet i želimo da tako kroz neku ekološku igru širenje svesti imamo jednu tako sjajnu završnicu i uručenje pomagala za 10 metara u razvoju. Do sada smo sakupili oko 300 tona plastičnih čepova, a uručili čak 33 pomagala. Sada nas jedno pomagalo upravo čeka u kancelariji da se uruči sljedeće nedelje u Aranđelovcu, tako da sjajni rezultati ne manjkaju i vrlo sam ponosna na ceo svoj tim u celoj Srbiji.
A i mi smo ponosni na vas što čistite, a ne morate da čistite. Neko bi rekao, vidi ove zaludne, rade tuđi posao, čiste tuđe đubre.
Pa jeste, ali mi želimo svojim primjerom uvek da kažemo da tu jeste čistoća, ali svi smo mi deo ovog grada i svi mi možemo da odvojimo bar jednom, dva puta da budemo podrška, jer uvek je lakše kad delujemo zajedno i kada svojim primjerom ukažeš da je lako je kritikovati, ali je uvek mnogo jače i mnogo ponosnije kad se pridružiš i podržiš onoga koji ti je najbliži.
I time, tom porukom ćemo i završiti ovo javljanje. Hvala mnogo, Vanja, što ste odvojili par minuta vremena i za Radio Beograd i za naše slušaoce.
Hvala vama što nas uvijek pratite.
A i hvala vam što ste tako vredni od ranog jutra i pomažete gradskim komunalnim službama u Novom Sadu da sakupe otpad koji je ostao posle Egzita. Egzit je završen, novi je 20. jubilarni naredne godine, a nama je ostalo još malo do kraja emisije. Uskoro ćemo svi pozdraviti.
Sve kao i pre, ništa se ne menja, stojiš kao nekada.
9:55, došli smo polako, ali sigurno do kraja ovog jutarnjeg programa koji je počeo još u 6:30. Sa vama su svo to vreme bili Bojana Tufekđić, Aleksandar Stade mi mozak, Kostić, izvinjavam se i vama i njemu, i Miša Stojković, svoje prezime još uvek pamtim, što i nije tako loše. Budite i dalje uz Radio Beograd. U nastavku ćete prvo čuti najnovije vesti, tačno u 10, a potom u 10:05, kao i svakog radnog dana, počinje naša dvosatna emisija Talasanje šetnja. Danas prepodne sa vama će biti Mirjana Nikić, a teme u njenoj emisiji biće između ostalog i zbog čega svega 6% romskih mališana pohađa vrtić i kako podići ovu brojku. Zatim govorimo o jednoj temi, a to je najezda zmija i drugih mizavaca koja je uobičajena u ovo doba godine. Dr. Sonja Petrović sa Biološkog fakulteta malo će bliže objasniti ovu pojavu i možda nas i malo rasplašiti. U rubrici Svetski putnik košće emisije je Beba Bajalski, koja će pričati o Rusiji i Uzbekistanu, a sportsku rubriku Više od igre i ovog ponedeljka pripremila je Snežana Pantović. Dakle, sve to između 10 i 12 u emisiji Talasanje šetnja, u 12 i 15 u ovom trenutku i tako dalje. Već znate i sami naš program, siguran sam u to. Pozdravljamo vas, želimo vam uspešan početak radne nedelje, ako je radna, a još uspešniji odmor, ako ste počeli da koristite odmor baš od danas. Šta god da radite ili ne radite, budite uz Radio Beograd koji je 24 sata dnevno uz vas. Prijetno!